Labrīt!
Ui!
Kas?
Ui! Es gandrīz aizbraucu ar visu galdu šeit šodien.
Čū-čū!
Labdien mūsu dienas rīta un vakara klausītājiem! Šajā epizodē mēs, tas atkal ir noticis, un mēs esam hashtag sponsored. Nobīde is growing.
Sponsored. Es esmu, ka mēs problēmas ar vārdu sponsored.
Tāpēc, bet...
Jebkurā, tā kā arī tad, ja mēs dabonam kaut kādu lietu bez maksas un rādam to, tas arī izgrāst mācāt. Pat jums nemaksā, jo mums nemaksā, ja tas ir tas.
Tas ir tas, kas man traucē.
Jā.
Es domāju, ka mums ir dāva, mums ir sadarbība.
Nē, tas nav oficiāli, tāpēc arī toreiz tajā čiksē gariem blondiem matiem uzlika, cik tur pakas sodi, jo viņas liek sadarbība, bet tas tā kā neskaitās.
Tā īstenībā ir reklāma.
Jā, tas ir arī reklāma. Arī, ja tu iegūsti, tā kā, ja tā apkurē pie paciņa dāvana tev, kas to pat
bet vai mums šeit nav arī jāpasaka enerģijas dēriem, sodot tikai no 18 gadu vecuma?
Jā.
Nu, es pasaku
jā. Jā.
Bet šis gašo kā bērnu šampāni, it's so... I don't know.
Ui. Ui. Jā, tā kā paldies Baterijai, ka šodien mūs sponsorēja. Ātas shoutouts. Starp citu, jūs ir krātā šros. Kā šos sauc? Kortīši?
Es tāpēc, ne, nu, teiknes viņas sauc tabs.
Latviski.
Es nezinu, kā ir latviski.
Bunžu attaisāmo struntiņš.
Jā. Ja jūs sakrājat 40, jūs viršos varat iemēnīt viņas pret JBL austiņām vai biļeti uz... Unreal festivālu.
Es tieši gribu uz Unreal festivālu.
40. Īstenībā mums būtu diezgan vīzija viņas sakrāt, jo mums ir diezgan daudz viņas.
Kāpēc tu saki to skaļi? Tiekamies Unreal festivālā. Ew!
Es negribu uz Unreal festivālu.
Ja Zili Rozā bija live epizode pozitīvusā, mums Unreal festivālā.
Uzrakstu viņiem.
Man sakari. Vārdzabā. Es domāju, ka varam sarunāt.
Man ir bail no viņiem, strādi viņus slikti tiktu kā.
Es neko nezinu par Andela festivālu.
Es tāpēc, ka viņu es organizē... tagu, es dabūt tās biļetes.
Man liekas, ka viņi organizē tas AOK.
Jā,
AOK. Zini, kur tu kā pretī bākai tas AOK. Jā, tur ir tāds milzīgs banners. Unreal.
Interesanti.
Man liekam arī jātais vaļā mans Barry.
Barry.
Kurš jūs mīļākais, tā kā, ka jums ir nosēdušās šīs garšas?
Arī sarkanais.
Sarkanais, bet arī oranžais ir diezgan patīkams.
Jā, nu man tikai viens oranžais tika pagājušais.
Gribu vēlreiz pagaršot, varbūt?
Nē, man saka, mēs mīļākās.
Jā, un mēs arī jums būs lustīga aktivitāte, saistībā ar bateriju, bet tā būs. Jums līdz tai bišķiņ jāpagaida. Jūs arī nezināt, kas tur būs.
Mēs nezinām.
Jūs nezinām, kas nezinām.
Izklausās pēc manis samarāks, liekas tā?
Ui. Īstībā
jāklausās
pēc manis vispār. Es gribēju teikt, og, bet tur mēs nevistījām trīs reizes, jo kaut kas nesagāja tehniski, un beigās paliku pie sēdu. Ui.
Es domāju, kas ir nosaukums letīcība, bet es atcerēju, kas tas šīs. Labi.
Jā, tā kā that's it. Also, shoutouts Dievam, jo ir liela diena.
Oh, shoutouts
Dievam.
Shoutout to my homie.
Shoutouts fucking Dievam.
Yes, ir mans.
Viņš ir mans čoms. He's back. Yep. He's back. Tāpēc mums lajādz uz darbu. Izmērs, es domāju.
He was dead?
Es arī par to pašu
nomēju. Soik.
Man ir jau četras brīvdienas lieldienām. What the fuck? Jauniem gadam? Zero. Zero brīvdienas pie jaunajā gadā. Jo bija sestdienas svētdiena, un pirmajā mums darbiet.
Jā, bet...
Ziemassvētkos tev bija plus viena brīvdiena.
Jā, es iešu gribētu teikt, ka mums tik daudz ir brīvdienas priekš reliģiskiem, tā kā reasons. Tieši priekš, nevis priekš reliģiskiem, bet tā kā Christian, tā kristiešu reliģijas iemesliem.
Nu, kas ir Ziemassvētku un lieldienas?
Nu jā, bet... Citām reliģijām tā kā nav, viņiem arī ir kaut kādas svētki, bet viņiem nedod tā kā tādas nacionālās brīvdienas.
Jā, man īstenībā liekas, bet kāpēc tā kā Latvijā ir svētki, tā kad ir tā kā reliģija kaut kādas svētku dienas. Makes no sense. Es saprastu, būtu tā kā, nu, Ziemassvētki,
bet
Ziemassaulgri, nu jā, bet jo daudz kur nav, arī piemēram, Zīt, Korejā nav Ziemassvētku brīvdienas.
Bet viņiem ir kaut kāds cits.
Viņiem ir Chinese Lunar New Year.
Tas ir
februārī, jā.
Viņiem ir kaut kāds cits vēl brīvdienas, es domāju. Es pieļauju.
Jo viņiem nav tāda main reliģija vienkārši tur.
Viņi dzīvo kaut kādā 4000. Gadā, ne?
Varēj ne.
We are just treat them white people. We don't know that.
Nē, nu, ja mēs runājam par reliģiju un ģautiem faktiem, tieši redzēja TikTokā, ka Igaunija ir viena no,
viena
no valstīm,
14%?
Kurā... 14%? Jā, tikai 14% sevi asociē kā, kā reliģisku. Actually, viņi ir ļoti woke. Tikko arī lasīja to, ka jaunais parlaments, pirmais, ko viņi dara, ir legalizē viendzimumu laulības.
I love
Latvija,
that.
Pārvācamies could never. Uz Igauniju.
Man ir draudzina, kas dzīvo Igaunijā pārvēcās studiju, un tā būtu dubulpilsonība.
Honestly, I love Igaunību.
Vai dubulpilsonība, neatceros.
Tribult.
Visu personību.
Visu all the personalities.
Jā.
Labi. Kurš no jums šodien varbūt kāds grib sākt, vai es nebūtu seksista?
Just go with it.
Labi, Letīcija sāc.
Oh. Es jūtu, ka tu gribēji sākt.
Es varu, bet...
Nē, nu es sākšu, jo man izvēlēja. Mani nominēja. Artur, mums ir shoutouts. Atceries? Nē, vēl kaut kam. Vai tu pierakstīji? Jo es pierakstīju, bet es šau būs, ka es pierakstīju pareizi. Tu savos...
Man nav.
Tu nepierakstīji no tos nobīdes? Labi, kruči, mēs...
Paga.
Es skrienu laikam pa priekšu, bet...
Ir
pierakstīts, jā. Bet story times. Es pēc tam arī pastāstīšu, kā mums gaitru, bet es gribu sākumā tikt cauri šim shoutoutam. Mēs ar Arturu dejojām, spoiler alert, mēs bijām skapī. Mēs dejojām, un pie mums pieraka vēl meita, viņa tāda, es klausos jūsu podcastu!
Literally.
Jā!
Un tad mēs kaut ko smaltalkojam ar viņu un viņas draudzinu, kur arī es ceru, ka viņas draudzina arī klausās šobrīd nobīt, ja viņa apsolīja, ka viņa klausīs ar šo epizodu. Viņa sauca Linda?
Man ir rakstīts Laurai šautaur. Okay. Bet man ir rakstīts Laurai šautaur.
Ok, tad tu biji wasted, mīļais.
Es biju ļoti wasted.
Nevarēju uzrakstīt pareizi. Bet jāšaudos Laurai, kura klausās nobīt.
Vai Lindai?
Nē, Laurai definitīvi. Jā, tur spierakstīju tajā brīdī. Es spierakstīju nākamajā dienā. Es piecēlos un bija tāds... Ui, mums viņai bija jāiedot šautos. Un tās vēl, ka bija Elbords, tad es spierakstīju...
Linda.
Bet, jā.
Ok, Laura.
Ja mēs viņu saukt Letīciju.
Iepriekšējā nobīdē neviens nepierakstīja komentāros, ka viņi sauc Letīcijas savus vienkārši ar sumoju.
Viņi ir nobijušies vienkārši.
Vai, jā, you will come for them.
Jo tu pateici, kill yourself.
Jā, ja tu sauc Letīciju, kill yourself. Un tāpēc tu arī to atkārtoji.
Nē, jūs. Bet, nu, es vienkārši dzīvošu šajā pasaulē, kur tikai man sauc Letīciju.
Slay.
Jā, bet atgriežoties pie jaunumiem, man tad vairāk jaunumu, ko es dalīju ar katru no jums, kinda. Ar Santu bijām spā.
Cursed spā, višķiņ.
A little bit cursed spā.
Vispār, es neko nezinu. Nu, es zinu ļoti maz. Jo Letīcija man kacinēja.
Jā.
Es tev vajag sagaidīt nobīt, neko nestāstīju.
Jā, es īsti neko nestāstīju, tieši tā. Bet mēs varam tā kā abas pastāstīt tagad par šo. Kāpēc bija cursed? Pirmais cursed lieta notika ar Santu.
Jā.
Mēs ģērbimies. Ui. Tu tā kā vari pastaisties.
Pirmkārt jau tas viss, ka mēs gājām iekšā, bija tā akortā, tāds, jo pirmo reizi bija, lai pasākumā, ka bija tā kā spā, un spā par tādā intīma gaisotne. Bet mēs esam ģēptuvēs, es ģēbies uz augšu paldu kustīmiņu, lalā, es tā kā sniedzos uz leju, pēc somas, bet es kā pazos uz leju, un ir tāda, un man peltkustīma aizmugurē, tas plasmas, kas tur pelkstīm augšķīm kopā, ir vienkārši pārlūzis. Viņš tā kā salūza.
Big boobs.
Un man tāds, brā. Tā jau, man nav rezervs pelkstības.
Bet Santa man tā kā pagriežās, viņš tā kā saka, man salūza pelkstības. Es tā kā saku, nē, viņš čil. Un es tā kā mēģinu aiztaisīt. Un es redzu, ka tā kā, nu, ziniet, ka plasmas ir nolūzis.
Something is missing.
It's not going together.
Jā, un man bija tāds, jo tā kā tas nebija tāds, ka tu esi tādu influenceru pasākumu paaugstīmā, tev zini, ka visi tev džadžos in general. Yeah. Also, mēs bijām vienīgā, tā kā, 90%, labi, tur visiem 8 cilvēki būtu kopā, bet tādā daļa viņai bija tāds, tā kā, tas influencer girlies, tā kā, nu, nothing wrong with that.
Tu nosauc vienu cilvēku.
Beauty influencer, tāds, tā kā, viņam ļoti rūp savs tā kā appearance.
Jā.
Iedodiet vismaz vienu vārdu. Vienu Instagram.
Amanda bija viena.
Amanda.
Viņa ir tāds... es negribu neko sliktu teikt. Bet viņa ir
tik... Šis podcast ir par sliktu teikšanu.
Viņa taisa TikToks par krāsām, laikam?
Nē, viņa netaisīta. Viņa ir tā kā TikTok ar savu boyfriendu, un viņa visu kaut kur ceļo bieži. Un viņa mācās par kaut kādu kosmetoloģīti. Probably, es nezinu. Tu nezinās, viņi very straight.
Ok, nu jā. Tu vēl Latvijas influencer daļus.
Nu jā, basically.
Nu tā. Right,
viss tur bija.
Un Karelis, tu zināsi.
Jā.
Karelis, māsas Karelis.
Jā.
Bet love them.
Love them.
Nothing bad to say.
Mēs arī smaltakojam pāris biežoši viņiem tur, jo tā kā bijām mēs, bijām Karelis, kad viņas bija kā māsas, un tur bija girlies pārējās. Un tā kā mēs...
Un salokotiem matiem.
Nebija taisni, gari māti, full face of make-up. Visnā izņemot vienu, es nevaru to vajag teikt. Bet visām...
Nu, bet tas ir... Tas ir nu...
nu, viņam visām bija lip filleri.
Izņemot vienu. Izņemot vienu. Nu, tā kā viņas visas bija
diezgan... But that's not bad.
Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. No shame in the beauty influencer game. Vienkārši, sakam, mēs atšķīrāmies. Mēs atšķīrāmies. Mēs jau tā būtu atšķīrušās. Bet man vēlas aplīst palikstību.
Un sāpēc
krūšturi.
Thank God, viņa tas krūšturis bija melns.
Un mans palikstības arī bija melns. Tā kā viņš tā kā pēsoja, kā viņa tagad vēl palikstības.
Es aizmirsu, ka viņai nav palikstības.
Jo, ja tas būtu bijis tāds kaut kāds krāsains, raips, tad būtu... Es nezinu, ko es darītu jūdīgi. Es vienkārši neietu nekur tie spirtīs veids, viņš redz savā halātā. Jā, also cursed, jo Letīts ilgo pazaudēja tur.
Mēs tagad esam tajā, mēs beidzot tiekam tajā basēnā, jo iepriekš mēs atnācām, un tās influenceris visas gāja tā kā rindā. Patraugājies atkal.
Es to pusi mēģināju pusi. Es tā kā, iedomājies, tā kā tas spēks, kas bija šai atraugai, ir nu trešdaļa. Es tā kā šo visu dienu to cīnos. Sorry.
Okay. Bet jā, mēs kamēr mēs izcīnējām to vietu, lai mēs tik tieši arī basēnā, jo viņām visām vajadzēja tu nofilmēt. Protams,
jā, jo tur bija tā, ka katra gāja, un tā kā slow, bet tādā hot slow. Ui, es sajūtu atraugu.
It's bad.
It's bad.
Es, oh my mamma, god. Mamma deva ēst pupiņu salātus no rīta.
Mēs.
Sorry.
Oh my god. Esmu sensitīvi pret smaržām.
Mēs arī, bet nu paņemam.
Varbūt tur attaisīt logu.
I will.
Es tev citu, ir pirmdienas divi dienā. Mēs, šī ir pirmā reize, ka mēs ierakstām, ierakstām nobīdī. Nu, gaišā laikā.
Šķiet.
Nu, nevar.
Nē, tas būs vēl sliktāk. Tas sajūtīs šo smakuru. Mums saka, ka
viņai ir līdz smaržas.
Tas sajūtīs šo smakuru smaržām.
Oh my god, es nevaru.
Nu, beidz jau pierada. Bet, nu, es zinot Arturu,
it will get worse.
No, worse.
Bet jā, viņas viss tā kā lēnām. Bet tā hot, seksīgi lēnām.
Aiztaistiet. Jā, viņas tā seksīgi hot gāja iekšā tajā basēnā un filmēja vienu otru.
Vienai bija tripods līdz.
Un tā kā, it was serious, jā. Un viņas tā kā, nu, tiešām, viņas atnāca un viņam bija tāds... OK, mums ir darbs, un tas darbs tagad ir jādara.
Yeah.
Un viņas tā kā sāka strādāt. Mēs Santu gājām pirtī. Gājām dušiņā. Vienkārši tā kā was chillin.
Yeah.
Un tad mēs ejam tajā basēnā. Un tur ir tā kā tāds džakūzi, un tur ir tās redeles, kur tu vari tā kā uzsēsties, nu, un sēdēt. Un es tā kā turos aiz tām redelēm. Man bija mans, es nezinu, kāpēc nebija noņēmus, jo mans Islandes gredzens, ko es Islandē nopirku, un man aizķērās tā kā pirkstais vienu no tām redelēm, un tas gredzens noslīdēja.
She slipped.
Oh.
Noslīdēja lejā, un tur, tā kā, tur nevar ielīst. Nu, ja tas būtu parasts basēns, tad tur tā kā varētu nu, ienirt, bet tur bija tās redeles, un nevarēja. Un tagad esmu uzrakstījis ēpastu, un es gaidu, kad man atbildēs, un teiks tā kā, girl, we found your ring.
Nu jā, jo viņam noteikti kaut kādos
bet
filtros.
Bet mēs gājām prom un...
Viņš nebūs filtros, viņš
tā kā
uz
flīzēm vienkārši tur stāv. Un mēs ejam prom jautājumu viņiem tur kaut... Nu tā kā tā sievietē ir receptionā tur, cik bieži tu jūs tīri, tev varētu kaut ko veids, ko nebūtu. Viņai bija tāds, nu jūs varat rakstīt.
Nē, bet es domāju, ja tu paņem tu kā tādu slotas kārtu.
Tur varētu, jā, bet vienkārši iebāst. Tehniski varētu, jo tu vienkārši problēma bija tāda, ka tās restes nebija arī tik cieši.
Viņš bija šāds starpa, tā kā tu varētu iebāst kaut ko.
Bet mums roka bija vienkārši pa liela, lai viņu aizsniegtu.
Jā, also vēl kas tur bija, kind of tāds weird, tur bija vīrietis fotografs. Tā kā mēs ienākam tur, mēs visi esam halātos. Un nu, ir tāds awkward, tā kā nevaram savus ko darīt.
Ģepmēs nost.
Un tad tā viens sieviete tāda, ir arī fotografs? Viņš ir brīdināts, ka jūs būsiet palkastīmos. Un tas ir tāds creepy vīrietis. Tā kā viņš... Es nesaprotu, kāpēc viņi nepaņēma sievieti šādā pasākumā.
Viņš tāds basēns, tur tā kā meitenes tur paaugstīja, viņi jau tur urģiķi, un viņš iekšpusē caur logu, un aiztāpā gadu vārstu tev
pačē. Viņš arī ir gejs?
Viņš definitīvi nebija gejs.
Ok.
Jo viņš fotografē tā.
Jā.
Sad.
savu dēdu. Tad
viņš vienkārši pazuda pasākumu
uz, tā, uz tādiem pasākumiem šeit dēļ tādi super atraktīvi. Tādi, kur tā kā skatāmies šeit.
Jā, tā kā Līva Akupark.
Tā kā Līva Akupark. Jā,
bet šis bija vienkārši tāds, es nezinu, honestly, no kurienes viņu viņu izrāba.
Jā, bet tie ir konceptuāls teikt, ka pasākums bija tā kā no organizēšanas puses, labi, jau būtu reiņēm citu fotogrāfu, bet no organizēšanas puses bija diezgan nice. Bija divas lietas, ko es, trīs lietas, ko es pamainītu. Pirmā fotogrāfs, otrā tas, ka viņi bija atstājuši vēl dāvaniņas ģērbtuvēs, bet tās ģērbtuvēs bija kopīgas visiem tā centra apmeklētājiem, un viņas tur nieši nebija, tā kā mēs gājām jau pēc tam projām. Bet, kā, bet tās bija mazās dāvaniņas, ķipa trešās mazās atur dāvaniņas. Vēl nākamā lieta, ko es samainītu pašā sākumā, bija tā akur, man liekas, kādu tādu vienu, varbūt kaut kādu iepazīšanās, mazu kaut kādu aktivitātis pašā sākumā, vienkārši mēs atnākam un tāds, nu jūs tagad varat pastaigāt.
Un tad bišķi... tā kā stunda ir jums brīvais laiks. Es gan vēl esmu atgriezties pie tēla, kas tur bija, kas bija Dana Dimanta. Tātad mums bija tāds tēls šajā pasākumā.
Nē. Ui. Ir tāda sieviete Dana Dimanta.
Dana Dimanta, es tev tūlīt parādīšu viņu.
Okay.
Dana Dimanta šajā pasākumā bija kosmetoloģe, kura mums vadīja meistarklasi besli ķīmijas stundu. Un tur tādas, nu, es atvainojos dāmu influenceris, tajā skaitā arī es dāmu sievietes vienkārši, ja kurām, nu, man ķīmija vispār nav bijusi, Santa ķīmijā 3-4 bija.
4.
Okay. Nevarēja, nu bija ļoti grūti
noklausīties.
Stāst
pēc tam hialurons kādēm. Jā, viņi tā kā jautāja jautājums, vai zini, kas ir peptīdi?
Es neatceros.
Jā, vai zini, kas ir peptīdi? Klusums. Un viņi vēlreiz, kā vēlreiz. This is Dana. This is Dana Dimanta.
Ak, Dievs.
Nebija arī meitenes, troši tagojam manēs, jūs arī ietagošu.
Mana mīļākā lieta šajā bildē, es viņu ilgšu, ka viņi ir uztaisījis selfie ar visiem, kas tur ir. Bet es esmu tieši aiz viņus.
Protams. Ja protams.
No. This ugly girl not in a picture. Reku tā man, tad varbūt tu zini viņu. Nē, tad, nezinu. Tad basic
pirmā reiz redzu.
Jā.
Bet also, tā... Danai bija an upsie. Danai bija an upsie.
Pirmkārt, ui. Kos. Tā, nu tā kosmetikas līnija, kurai pa godu bija šis spā pasākums, viņa bija anti-age. Tā kā...
Nov-age plus
anti-age līnija.
Tā, viņi bija uzaicināti,
Viņi bija uzaicinājuši influencers 20 līdz 30 gadiem, es teiktu. Tā kā, nu, tur varbūt bija viena, kurai bija 30. Varbūt divas, bet tad tā viena izties jaunāka. Un viņi tā kosmetoloģija stāsta, jā, tā kā, ka, nē, tā Amanda pajautā viņai, no cik gadiem vajadzētu kā sākt lietot anti-age tā kā tos līdzekļus, jā. Un tā kosmetoloģija tāda, nu, patiesībā jau es ieteiktu, nu, tā kā no 30 plus, bet ir tā kā atsevišķi krēmiņi, kur vispār ir 60 līdz 70, kuru iedeva Santai.
Jā.
Oh,
viņa tā kā jautā.
Jā, jo arī tā kā tā detstāva, cik sabar tā Oriflame vadītāja.
Jā, viņa tā kā viņa stāsta šito te, un es sēdēju tieši tā kā ar muguru pret to Danu, un ar acīm tā kā uz to Oriflame marketing vadītāju. Un tā marketing vadīja tāda. Un tad tā Dana tāda, es jau tā izpļāpāju, jūs neklausies manī vairāk.
Jā.
Ak,
jā. Jo tā kā no vienas puses bija cool, ka mēs varējām pildīt, jo tur bija daudz, tur kāda četru veidu tur sarumu, četru veidu tas, un mēs varējām tā kā arī beigās aizpildīt anketiņu, ko mēs gribam, kas tieši mums vajadzīgs, vai arī jautāt tajai kosmetoloģijai. Un es ar viņiem paprasu, nu, ko man vajadzētu, saku, es tur bieži, un tā kā man ir ekspresīva seja, kādu man zētu acu krēmu, un viņi man iedeva, viņi teica, jums ir tātu šito, zaļo. Viņi teica, ka zaļais ir 60 plus.
Protams.
Un, kad ir viņi teica, ka tas ir neveselīgi lietot viņu ātrāk. Un man tāds...
Jā, so, es piemēram aizvedu tos krēmus uz komps iedēju mammai. Tā kā.
Es jums lietoju.
Reduce,
jo man, es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka man pēc tam sākās menšais, vai tāpēc, ka man tā kā ir stress, bet man palika sliktāk seisāt.
Oh my god.
Pēc tā spā, jā.
Man ļoti ņemties cool sejas krems, tas man patīk. Tur ir arī SPF iekšā ir.
Es to tieši dēlu mammai.
Tas man patīk.
Es lietoju to sejas mazgāšanas to līdzekli.
Redzēju, šodien nopētīju.
Jā.
To padalīt.
Bet tas liekam arī viss šim pasākumam no mājas.
Cik tu vērtētu kopā pasākumu? Atceries arī to foodball.
Jo tu esi tā kā uz tādu spa roll.
Okay, es esmu un spa roll, jā.
Nevar, es nezinu, vai šo var salīdzināt ar to, ko tu biji.
Jā, šeit nebija tā kā tādas procedūras daudz, bet šeit bija labāks spirtis un foršs basēns. Ja neskait to, ka es pazaudēju to savu gredzenu, 8.
Mm-hmm. Oh. Jā. Es teicu, nu, kopā bija diezgan tāds, piešām no organizēšanas puses tāds pārdomāts, la.
Jā, bija labi.
Un bija tāds, tā kā, bija cool koncepts arī. Jo mēs varējām, viņi varēja to meistarklasi mums vienkārši kaut kādā ofisā rādīt, bet jā. Tā kā patīkas bija spā, un tu bija arī, jā.
Jā. Bijām atkal Āgens kalna tirgos krāma tirgu. Neko nenopirku, bet vēlos viņš uzīmēt, ka es mīlu Āgens kalna tirgu.
Slēj.
Es varētu ašlī pārvākties to rajonu, ja man tik ļoti nepatika centrs.
Es mīlu Āgens kalnu.
I love Āgens kalns.
Tiešām, bet man liekas, ka tam rajonam arī ir tā burvība, tikai tad, kad spīd saule. Es nezinu, kā tā liekas.
Nē, un jā. Es saprotu, ko domā, bet...
Jo centru I love arī, kad ir lietas un drums. Nu, protams, netik ļoti, bet... Āgens kalnā man laikam labāk patīk atrasties, kad ir saulīt.
Āgens kalnā tas plus, kas man tur nevienam patīk, ir tā komūna. Ka tur ir tā lielā grupa, labi dzīvot Āgens kalnā.
Jā, nu to pat es zinu.
Mīlu to grupu. Un,
bet tev nepatīk, kā būtu jāls apkaimē? Mums tur arī ir komūna. Nenotiek,
tur tikai patudis kaķis. Viss.
Nu labi.
Un svinēsim avotu svētkus.
Oh, gribētu.
Kaut kad būs.
Gribētu, jā, atkal. Bet nākamais story times ir tad, vai es atstāju skapī uz beigām. Un izrunāšu to, kas mums ir pārējais. Jā, biju vakar ķemeru tīrelī pastaigāties. Bija nice, nebija bijusi patiesībā ķemeru tīrelī.
Sveicēju svākoju tev fain māju.
Jā, bija smuki. Biju ar mammu, Miku un ģimenes draugiem. Bija nedaudz homophobic un racist kompānija, kas man nepatika. So, es vienkārši gāju visiem pa priekšu. Vienu brīdi es tā kā sāku dzirdēt kaut kādas lietas, kuras man nepatika, un man uzvilka, un es sāku skriet ar džimu par to laipu.
Oh my god, queen.
Noteikti izties weird. Bija tāds emo tīnis. Mm-hmm. Bet runājot par emo... jā, to es atstāšu vēl uz beigām, bet vakar es braucu mājās no Jelgavas uz Rīgu, un es esmu jau nogrusi, tā kā vēls, ir kaut 7 vakarā, un pēkšņi tīrainē, tā kā pieturā. Es apstājāmies, un mēs nekustamies ilgus priekšu, un tā kā durvis ir vaļā, un visi tā kā sēž, un tāds smuka saulīts spīd, man, es tā kā, es kļūstu suspicious, kas notiek, vai ne? Un pēkšņi ienāk konduktors to sauc?
Kontrolieris?
Kontroliera, jā.
Nu jā.
Kontroliere. Un viņa tā kā saka, vilcienam ir noplīsušas ķēdes, vai kaut kas ir noplīsis, uz nezināmu laiku mēs šeit stāvēsim, un mēs tā kā kaut kas jautā, cik, viņi saka, es nezinu, vai kāds mums brauks pakaļ, nē, es skatos tā kā, ka no tīrēnces īsti, nu, no tās vietas, kur mēs esam īsti, nevaru nekā tikt mājās, un tā kā, vai nu es gaidu nākamo vilcienu, kas ir pēc kaut stundas 30, vai nu es vienkārši sēžu un gaidu, ka šis sāks kustēties. Mēs tur nosēžam kaut 30 minūtes, 35, viņš sāk kustēties, mēs aizbraucam līdz Toņkalnam. Atkal apstājāmies un atkal šitāpat stāvam. Un tā kā es jau, nu man jau vajadzēja pirms kaut stundas būt mājās. Un pēdējais šitāds atkal kaut 20 minūšu apstājiens mums bija uz tilta. Tā kā
uz pirms tilta?
Un tās tev
scariest, bet what? Bija ļoti smuks laiks. Bija,
okay, okay. Tas
bija,
ir,
bija tā kā, bija šāda smuka saulīte. Jā, un mēs vienkārši stāvējām. Un, jā, mans vilcēm brauciens bija kaut kāds 2 stundas, man liekas, ja ne vairāk.
No jau būtu scary, tad stāvēt stilti, man
jā.
Liekas.
bija diezgan scary. Bet, ko es jau tā kā jautāt vispār sabiedrībā, ir, kas notiek, ka pasažieru vilcēniem, jo es regulāri tagad dzirdu, kad viņi plīst šitā. Jā, man liekas, ka tā kā they are falling apart.
Nu viņi jau cik gadus veci ir.
Bet cik es sapratu, ka ir iepirkti jauni.
Nē, ir iepirkti jauni, bet tur ir kaut kādas problēmas, man liekas, es liedēm.
Jo cik es zinu, ka viņi grib, lai, jo teikt arī, nevis Jelgavas, bet kaut kāds tās statistikas to Jelgavai ir remontē.
Jā.
Un viņas jau pat ceļ augstu, lai tie vilcieni ir tajā pašā augstumā, ka tās.
Jā.
Un tad, kad to izdarīs, cik es saprotu, tad palaidīs tas jaunās.
Jā, tā varētu būt, bet nu, tā kā tas ir tāpat ilgi.
Jo cik es saprotu, laika pirmā līnija, kam būs Jūrmala, jo tur jau viss ir pacelts uz augšu. Es nezinu, kas tāds, bet mums ir jāgaida. Jā, ir piegādāti. Bet,
Anda arī stāsti, ka viņa brauca tā kā no Jelgavas uz Rīgu, un viņai apstājās laukos, tā kā mežā vidū, olēnē, un bija, man liekas, ka vēl bija sniegs, un viņiem lika tā kā piebrauca vilciens paralēli, un viņiem lika visiem pārlikt no viena vilciena uz otru.
Oh,
man liekas, tas ir vēl scarīgāk. Tā kā, ka nevis izskāp, bet tā kā nostājas viena ieja par to otru
nopietni?
Un tev ir tā kā jālec pāri.
Oh my god!
Jā, vai ne? Tu esi kā veci cilvēki.
Vai ne?
Ja es esmu džimba būtu, man būtu fucking... I would be scared.
Okay, tā kā, ir mēs lecam, nu, ak, Dievs.
Jā, tā kā... Karā.
Nē, tas jau nav kustība.
Nu, nav tas bet, kustība. Vēl kādā kustība.
Es teicu, maybe someone would pull. Maybe someone would pull an Emils Dārziņš.
Kas ir Emils Dārziņš?
Tas ir tas komponists ka... kurš uztaisīja pašnāvības atslauga stacijā izlacot no braucošu vilcienu.
Nopietni?
Jā.
Kā viņš izlacot? Es nezināšu. Kā, vai ne pa logu?
Nē, pa, nu tā kā
agrāk,
nu jā, bet nu agrāk, nu tajā... kurā tur 1900 kaut kādā gadā.
Bija šie paši vilcieni
problēma. Bet jā, jā.
Es tāpēc es domāju par tramvaju. Tā kā, what the fuck? Tie, labi, pirmais tramvajas, jā, smuks. Yeah. Pārējie, how fucking old are they? Yeah. Tā kā man mācīs, ka viņas jaunībā bija the same tramvai. Un es domāju, kā tā var būt, kad visi autobusi ir jauni, bet tas...
A, tiešām tagad gandrīz
visi ir visi jauni, autobusi jā. Ir jauni, bet tie fucking vecie tramvai, what yeah, the fuck?
A never changing quality. Yeah.
Thank God, man nav jābrauc tiem vecajiem, es varu vienmēr braukt ar to.
Es nezinu, vienmēr braukt ar pirmo, bet bļā viens. Es nezinu, man tie vecie liekas tā kā fucking scary.
Tas bija kaut kas, kas ar mani notika. Un pēdējais man atkal ir viedoklis, jauns viedoklis.
jā.
Es domāju, ka mums kā sabiedrībai atkal jā, ir jāizslēdz jāizliedz jauniešiem, tas ir tā kā 7. 8. klase, nu 6. 8. klase, es teiktu, pārvietoties kopā baros. Tā kā viņiem vajadzētu būt likumam
pa pāriem.
Nu, trīs, ja viņi ir tādi klusi.
Bet they never are.
Nekad nav klusi. Jo, pirmkārt, man bija tik daudz gadījumu un tā kā šajā laikā. Sēžu kofīnā, rakstu savu maģistrdarbu, atnāk trīs jaunieši, ja? Divi puiši, viena meitene. Protams, abi puiši vienkārši grib izģērbt to meiteni, apēst. So hormonal. Visu laiku go... Es sēžu, es jau nevaru. Es esmu kārēna tajā brīdī. Es jau saidāju.
Saidāju!
Visu laiku man... Visu laiku man... Kāpēc jūs tik uzmīgs?
Nē.
Vai
nē? Es neesmu uzmīgs. Es šobrīd rēķinu galvā. Es domāju, tā kad sākās Covid, viņi gāja kurā 4. 5. klasē.
Oh my god.
Wild.
Tas nozīmē, viņi...
They don't know.
Viņi jau tikai tagad ir 4. 5. klasē.
Wild.
Crazy. Jā,
labi,
bet nu visu laiku, un tad viņi tā kā tajā kofīnā, kad sēdēja, viņi tā kā visu laiku vairojās. Tā kā nāca vēl. Viņi beigās bija kaut 10, un tad es vairs nevarēju izturēties. Es piecēlos. Es tikai šaizgāju pie blakus galdiņa. Tā kā tālāk.
Es domāju, ka tev teiks.
I would never. Līdz tā man vēl arī aizaug.
Okay.
Jā, un tad...
Ui.
Es nevaru. Tik labi savu. Bet... Pēdējais gadījums, kas man bija, es braucu uz Jelgavu, uz lieldienām, vilcienā, un man ir manas noise cancelling headphones, tā kā uzgriezt uz visskaļāko. Un tajā vilcienā ir trīs meitenes, kas sēž tā kā kaut kāds piecus krēslus priekšā man, un viņus runā tik skaļi, ka es dzirdu caur savu, un es nedzirdu neko.
Mēs, kad braucām studijām.
es iešķinu, true. Bet tā kā, nē, viņas kliedz, un es saprotu, kas tiem jauniešiem notiek, tā kā, un viņi tā dara, tikai tad, kad viņi ir vairāk par trīs, jo tās meitenes arī bija trīs, un tad viena izkāpa ātrāk, viņas palika divas, un viss bija klusums.
Yeah.
Un arī tā kā pie tā galda beigās, tā kā tas jauniešu desmitnieks, viņš nomazinājās uz divām meitenēm.
Yeah. Bet, tā...
bet uzreiz, kā viņi ir trīs, uzreiz vienkārši... Lūdzu saima pieņemam šādu likumu, ka jauniešiem sastāli
ka divi metri likums.
Jā. Ja atļaut sabiedriskās vietās atrasties tikai pāros, nu viss.
Bet galvenais, es nesaprotu, agrāk mēs gājām tā kā, nu pa pagalmu,
nē,
pa rajonu.
Nē, pa pagalmu, pa rajonu, bet mēs bijām arī skaļi spiedami.
Nē, mēs bijām skaļi, bet mēs bijām tā kā ārā, kaut kur, nu tā kā, nu, es zinu, nu pagalmā vai kaut kur, es nezinu, kaut kādā parkā or something. Šitie tagad visu laiku brauc uz centriem sēžtajos kofikos vai bubble teas.
Nu jā, bet tas ir, man liekas, tāda Rīgu lieta.
Jā, tru, Jelgavā bija citādāk.
Bet nu mēs arī gājām uz pilsētas pasāžu.
Uz polikliniku, tur bija dators. Zini, tie milzīgie stenta datori, kur nav pilni, bija tāda apaļā bumba, ko tu vēl mēs gājām uz turiet.
Mums tāds bija poliklinika Jelgavas.
Un mēs gājām uz Jelgavas poliklinika, vieši kā četri bērni. Arī. Un viss kaut kur, ferma ieslēdz, jā. Un tur vienkārši...
Un tas dators bija lēnākais dators pasaulē.
Jā, jā, jā. I miss them. Un tie datori bija tikā...
Kur jums līgā tāda bija?
Visit, bibliotēkā. Mm. Es zinu, ka vismaz viens tās mums bija, tā kā man arā jau bibliotēkā.
Man liekas, ka mums viņš arī bija tāds.
Pēdējā reize tāda redzējas Siguldas informācijas centrā.
Tas arī tieši nesen... Kad tas bija pēdējā darba diena, ceturtdiena, braucu pirmajā tramvajā, kaut kad vēlāk uz darbu, bija desmit ar kaut ko. Tur arī bija ar trīs, es domāju, viņam man jābūt fucking skolā. Arī ar trīs, nu arī kaut es nezinu, deviņgadīgi.
Viņi vienmēr tik
netīri. So fucking annoying. Viņi tur kaut ko zviet, un es tagad vienkārši skatos, viņam tādu nenormāli judgy skatien, man tāds, please, shut the fuck up. Garām iet kaut cilvēki, viņi nevar paiet viņiem, viņi tur kaut ko baksta, viņi tur kaut ko zviet, plus, vēl runāju krieviski.
They always, the worst always Bam. Do. Jā. Labi, tad par, par lielo piektdienas un ceturtdienu mēs runāsim pie okay, tās,
jā? Jā, pie manis.
Un tad mēs varam doties uz Movie Rec.
Kamēr skan, tu jau lēnām...
Es jau lēnām jā. Sākšu. Nebija noskatījusies nevienu filmu līdz nu, tā kā vakardienai. Man bija tāds, man kaut kas ir jānostāst, lai man ir par ko šodien pastāstīt. Un man bija tāds mood to cry. Un boy, I did.
Oh my god!
Es jau redzēju, es jau pēc tam iegūnēju tos
no tas ielzīšu.
Es skatījos filmu Dog's Purpose. Mīļie, kā es bimbāju.
Kad tas bija?
Vakar.
Aha.
Es biju ceturtajā minūtē tajā filmā. Ceturtajā minūtē.
Un really boring.
Es tā kā dokumentēju savas asaras. Tā kā ceturtajā minūtē es jau raudāju, septītajā minūtē vēl vairāk. Šis bija 20. Oh 20. Minūtē no stundu 40.
Vai tev acis jau nesāpēja?
Man, es biju tā kā, es nevarēju, man vēl mazgājās veļa, un man vajadzēja paņemt tā kā pauzes, izņēmu veļu, un tad es tā kā nācu apkārt, un labi, ejam otru raundu. Es nezinu, kāpēc es šo nodarīju, jo tā filma ir tā kā, par suni, kuram ir tā kā vairākas dzīves. Nu, tā kā, kad tas suņa māja, tā kā tāda vēsela, viņa tā kā ceļo pas ķermeņiem. Nu, tā kā, nu, kad tas suns nomirst, un viņš piedzimst jaunā, viņš tā kā atcerās to iepriekšējo dzīvi. So, es vienkārši skatījos, kā kad suns mirst kaut kādas piecas reizes. So, obviously, I was dead. Tā kā, es gulēju, es tagad jau sāku domāt, es gribu raudāt. Un sapratu, es negribu dzīvot pasaulē, kur nav džimba. Tā kā, es, I will kill myself. Ja džīmē kaut kas, man liekas, I'll kill myself.
Man liekas, vispār filmas, tā kā, ka filmas man kaut kas cilvēkam ir tāds, bet tikai dzīvniekam. Tas arī Game of Thrones, katos vilkus, ka oh my god, crying.
Es iesaku šo nocīties vienkārši, lai paraudu. Ja jums gribas izraudāties, nostēties.
Okay.
Es tā bimbāju. Es neesmu spēdējies, kas tā būtu raudājis filmā. Tiešām. Vienkārši...
Nu, šeit, ka pēdējā reiz, kad es raudāju kaut ko skatoties, bija Heartstopper.
Es atceros, jā, tev bija,
I had a breakdown. Šausmas.
Jā. Bet ir vēl tā Hachiko filma.
Es esmu dzirdējis, neesmu redzējis.
Es visi saku, kā man viņa jānosās, bet saku, es zinu, kas tu notiek, es nevaru.
Jā.
Ui. Ir kars.
Ui.
Jā, atrodo to logu, nekas nemainās.
Jā, bet nu tas viss. Nu, man ir vēl par to te, bet tur.
Artūrs Apsītis. Dāmas un kungi. Man teikt, nāk jums, man tas arī tas Hailey Bieber, kuņai bija tāds, Jonas Brothers.
Jā. Rēviņi bija Jonas Brothers.
Un mēs tam tāds smirk. Artūrs Apsītis.
Ladies and gentlemen.
Labvakar, man ir prieks ierasties šajā pasākumā, šajā notikumā. Bet labi, tā. Kas tad notika pa šo laiciņu? Tātad pirmkārt, es izspēlēju aprīļa joku, 1. aprīļa joku, pranked. Tātad es 1. aprīlī es devos pie friziera. Es šeit runāju iepriekšējā episodē, kas iešu modelēt ilgviņus. Nezinu, varbūt teicu, varbūt neteicu. Bet es aizgāju pie tās frizieras un viņa pateica to, ka man mati ir...
You ugly!
Jā, man mati... man mati ir nedaudz... nu, tā kā viņi ir... viņos par nesen ir likti ilgviņi, tāpēc viņai ir bail likt viņas ilgviņus, un, jo viņa šiek, ka tu sāt nodedzināt manus matus. That gave me an idea.
let's burn them.
Jā, let's burn them. Jo beigās tātad man ilgviņus nejālika, es vienkārši tātad nogriezām galus. Tāpēc, kāpēc tam klausījos, man tā frizieres stāstīja viss, ko tā frizēra man iepriekš bija izdarījusi, liekot ilguņus janvārī, bija nepareizi.
Es pilnībā tā būtu aizgājusi tā kā, tagad, pie tās, nu, tās frizēras, kas tā lika ilguņus, teiktu tā kā, girl,
Klausies.
You fucked me up.
Yeah, give me my 50 euros back.
Yeah.
Bet, nu, es, nu, ko es tur, es vienkārši, tur es, they've lost a client. Yeah, they've lost my business. Un, nu, tu baigi neieslikšu detaļās, kas tu man ir jau bet tātad tas pranks. Ļoti priecājos, ka pastāv tāda aplikācija FaceApp, kur iespējas darīt visu. Un šajā aplikācijā FaceApp es tad nomainīju savu matu frizūru uz ļoti īsiem matiem.
Yeah. That's straight boy cut. Yeah.
Un, 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 un speciāli, jā, un speciāli uztaisīju tādu tā kā ļoti neapmienātu seju, un es sūtu tā kā meitenēm čatā ar to, girls, nav labi, man nodedzināja matus. Es nezinu, ko es tagad darīšu, man kā literally vairs nav matu. Un vienīgā, kas tajā brīdī atsaucās, bija Monte.
Un Monte prasa,
viņa saka, un ļoti noticēja, un tad viņa saka analizēt. Tad viņa pievilka man tos matus, bet tad tie nav īsti mati, tie ir robota mati, atsūt video. Letīcija was in on the prank, jo pēc, ka tas notika, tad, kad es jau biju atnācis mājās pēc frizieri. Un Letīcija no sava telefona vēl nofučēja un aizsūtīja bildi, kur tur kā atkal uzliekot man tos īsos matus, nekam bija ļoti nemienāt seja. Bet jā, tad tur es prankt, bet pēc tam es šo pašu pranku izspēlēju arī grupā, kur esmu es ar Līnu, Elīzu un Uvu. Es gribētu atskaņot, bet kā Līna smējās par to visu. Varbūt, ka es varu pat mēģināt kaut kā atskaņot.
Stāsti nekavēlē.
Nu labi, bet jā, tās apdirsās un kā, they had a great time. Look, tā kā esmu joka daris.
Look.
Labs pranks bija.
Jā.
Tad tālāk es beidzot apņēmos un aizgāju uz apģērbu veikalu, manu mīļāko ātrās modes iepirkšanās veikalu H&M. Iegādājos trīs bikses, trīs zeķes un apavus.
Jo man
nostāja ir, ka es negribu apavus investēt vairāk par kaut kādiem 40 eiro, jo es zinu, ka es tos apavus vienkārši nodrāzīšu. Jokurā gadījumā.
You have sucked at your app, baby?
I always do.
Tagad Robert Sputnis?
Aaaaaaah! Es nezinu, vai drīkstēju teikt.
Find that on Twitter.
It's tā ir publiska informācija, reāli.
Kā tā ir publiska informācija?
Twitterī.
Viņam ir Twitterī porno accounts.
Bet nejau zem vārdu Robert Sputnis.
Ja grib, tad var atrast.
Ok. Īstumā, ja grib tiešām var atrast.
Shout out!
Jo man šeit, ka viņa Facebook konts ir savienots viņa Instagram, un viņa Instagrams ir tāds pats, kāds viņam ir. Ok. Look, bet jā, un es iztērēju 130 eiro. Bet, bet to
rich
visu,
boy!
Bet, jā, bet nu, man vajadzēja, tāpēc, ka man tiešām, I was living on two pants.
Panties.
Tagad man būs vismaz 5 pants on which to live. Un, jā. Jā, jo es to darīju tāpēc, ka šajā brīdī, kad epizode nāk ārā, es jau būšu atgriezies, bet es trešdien lidoju uz Gēteburgu, uz Zviedriju. Jo, Sverija! Vot. Jā, tā kā braukšu, cerams tusēties, varbūt atpūsties, varbūt iet pastaigāt pa muzejiem, uztaisīs muku bildi. Nu, tad jau redzēs.
Tev vajag Instagramajā un bildi.
Man vajag.
Jo man kā mums kā Instagramētājām, tu esi jā. Tāds
es
atpalicis.
Es ļoti pasīvs, ļoti pasīvs. Jā, tas
gan. Atpalicis.
tad bija ēndiena. Man arī bija savi ēnotāji. Man tā tad, man un manai priekšniecei kopā mums operā bija 13 ēnotāji, kas nāca mārketingā. Starp citu, viena arī no tām bija mana māsīca. Otra bija arī
Andres. Vai Andres māsīca tika?
Tā nav Andres māsīca.
Sorry. Sanāk, Andres māsas meita.
I'm sorry.
Sanāk, Anda ir šai...
I'm so sorry.
Bet jā, protams, šī Andres māsīca.
Nu,
tā ir vieglāk teikt.
Brāļa meita.
Brāļa?
Jā.
Brāļa, Andres māsas meita.
Nē.
Ok, brāļa meita. Andres brāļa meita arī tika. Ok, jā, viņas radiniece tika pie manis. Jā, parakstīju arī viņas apliecinājumu. Bet vispār tie jaunieši bija riktīgi forši, man viņiem patika. Viņiem arī bija uzdevums, mēs viņiem likām sagatavot ierakstus Facebookam un Instagramam un mājaslapai.
Vai jūs kādi izmantosiet arī?
Visi ir ielikti. Oh. Jā, bet mēs, protams, ieliekām disclaimeru klāt, ka ir, ka tu sagatavojuši Latvijas Nacionālās operas un baleta marketinga nodaļas ēnotāji.
Why? Disclaimer!
Jā, lai viņi zina, ka ja nu nav labi, naras. Bet es biju tā kā tās ēnudienas vispār koordinators, protams, es klausīju darbā, kāpēc nevar nākt pieaugušie uz ēnu dienu, kāpēc mammas nevar nākt līdzi?
Ļoti interesanti ideja, es saviem vairākiem klientiem piedāvāju pieaugušo ēnudienu.
Nu, mēs to aizvietojam ar ekskursiju.
Jūs tieši domājat, ka tu esi students, tev ir 19 gadus.
Tas ir vairāk tā kā, ja jums vajag, ja jums ir tā kā, jūs gribat parādīties kā darba devējs, jums tā kā vajag piesaistīt jaunu personālu, tad tā kā jūs taisat ēndienas pieaugušajiem.
Okay, jā, es piekrītu. Bet jā, nu, trakākais visā tajā man šeit ēndienā bija viss tā kā no paša rīta, kad man bija jāved ekskursiju 50 plus bērniem. Bet, nu, jā.
A teacher!
Jā, bet pirms mēs... Pirms mēs ejam uz zaļo ceturtdienu, lielo piekdienu, vienkārši es gribu iemest kā priecīgas lieldienas. Šodien ir otrās lieldienas. Un ko jūs vispār dariet lieldienās?
Priecīgas arī jūs nesinot.
Jā, lefors.
Man liekas, ka tā kā cilvēki, kur ir pareizdikcīgi, viņiem nav lieldienas.
Jā, nav. Man liekas, citā laikā. Lai gan mēs cilvēkam nulsina, ka lieldienas kāds gada citā datumā.
Jā.
How does that work?
Es arī nekad nezinu, kādi rēķina.
Pēc kaut kā tā kristiešu kalendārna.
I don't know.
Bet labi vienalga.
Bet es biju piemēram mājās pie mamukam un tēta un brāļa. Un mēs sitāmies rolam un ēdām daudz. Un mamma, protams, izmanto iespēju, lai izmantotu mani kā viņas tehnikas palīgu, jo viņa nevarēja tik galā ar savu printeri. Nu tā, ka viņa nevarēja, viņa uzspied print savā datorā un viņai nekas neprintējās. Es pieeju pie tā datora, uzspiešu print, viņa man aiziet. Un mamma uzmanīt uzmojās par to, ka kā? Nu, Artūr! Bet zaļā ceturtdiena.
Tu mums pēdēji, ko mēs darījām lielās
lietas? Sorry, ko jūs darījāt lielās?
Es biju Jelgavā. Man vecstāvi un tieši bija vārda dienas, sestdien laikam. Tas bija tur. Also bija viens radinieks, kurš... Par sieviekštiesībām sākās jautājums. Un viņš ilgi diskutēja, un man jautāja, Santa, tā un tā. Un viņi ir, ko tad mūsu feministi par šito domā?
Nevar būt.
I had an opinion. Ja viņš kaut ko teica, bet sievietēm jau, ķipā, sievietēm un viņšiem ir vienādas iespējas. Man tāds, bet tiešām vienādas iespējas. Bet ja viņam arī ir tā kā sieva ar lielu baby. Un es saku, bet sievietei vajag savu karjeru uzlikt uz pauzes, lai viņa tā kā varētu to bērnu piedzemdēt, un kamēr viņa ir dekrētā, viņa tā kā, nu, viņas karjera ir uzlikt stop, kamēr tu tos gadus var tā kā dabūt pieredzi, kāp visām karjeras kāpnēm, un viņš tur, oi, nu, bet es jau tur arī tur viņu pieskatu, tur lalalala, tur kaut ko gudri diši, un aivas, pest.
Ok.
Pest. Bet jā, biju pie vecstāvu, biju fan, biju Jelgavā, manam draugam bija rotavīrus, so viņš palika mājās.
Mazais burbulīt.
Tā ir, ka ar bērniem strādā tādu, vai saķiet.
Jā, jā. Bija aizgājis Jelgavā, pirms dievnedēļām bija vēl ieliks posts, tipu tās sveicis palienu pļavas, tik smuki izstās, viss noplūdes. Aizgājis turieni, tur bija zāle, tur kā bija aizgājis tās sēd.
Jā, visu.
Nepaspēja.
Jā, tā kā tā. Okay.
Es arī biju Jelgavā, biju pie mammas un brāļa, krāsojām olas sestdien. Protams, mans brālis bija ar savu draudzenu. Nokrāsojuši vīnā, tās olas. Oh, man liekas, ka visi.
Visi,
kuriem ir internets, bija nokrāsojuši sarkanvīnā.
Es piedāvāju mammai bija tas, nē, es krāsojuši tā kā tajā violetajā saknē kapustā. Mums bija tāds gaišas zilas.
Smuki.
Man liekas, mēs kaut kāds 50 storijas ar tām kristālu olām.
Jā, cējums ir, bet es teiktu, visi.
Nav.
Nermals mirtas vīns. Es nevaru, mums bija tāds. Bet mēs ar mammu krāsojām sīpolmizās vecēs, labajās sīpolmizās olas. Un zināt, smuks. Es jau teicu, mēs bijām tēķiem ar Tīrelī piknikā pie jūras, un mana mamma lika mums visiem ripināt olas pie jūras.
Nu jā, es tikai sitos.
Jā, bet
kā jūs ēdat olas?
Jā, es viņš bija teikt, kā jūs ēdat olas?
Ar majonēzi, tā sastampāju, un tad ar majonēzi.
Okay.
Es nomizoju, pārbiežu viņas pusītēm, uzbiežu majonēzīt, un tad ādu.
Es ēdu tāpat kā Santa. Mums vēl bija tās, ziniet, tās zivis, vīru buča, sievas buča. tādas ķilavas viņas saucās.
Kaut kas tāds.
Nē, viņas nav žalajā, viņas tādā šķidrumā, bet viņas tā tādas siļķītes, viņas tā kā pārgrieztas uz pusēm ir. Viņas liek parasti uz maizītēm. Nu jā, es vēl tādu uzliku virsū sev. Bija garšīgi.
Okay. Labi, ejam tad uz zaļo ceturtdienu. Pīzduji.
Kas tas bija? Kas?
Tas vienkārši pierādās, ka zaļā ceturtdiena un lielā piekdiena ir vienkārši cursed dienas.
Oh,
tās ir cursed.
Man nebija cursed.
Nē, tā kā in a good way. Kā šī crazy. Tātad, šī zaļā ceturtdiena sākās jau pat nedaudz ātrāk. Es tātad tur nepievienojos, bet tātad, kas mēs bijām? Es Letīcija, Loreta Māris, Anda un Monta. Santa šajos svētkos...
Šoreiz nē. Viņa bija pagājušajā zējā. Šoreiz Monta aizņēma viņas vietu.
Mm-hmm.
Jā, pagājušajās Monta nebija.
Jā.
Jā. Bet tā tad man bija darbiņš, Letīcijai bija jātiekās ar kolēģiem, tāpēc viņi vispārējie četri sāka kaut ko darīt pirms tam. Jo mēs bijām runājuši, ka mēs iesim uz ausi. Jo es gribēju nokļūt šajā lesbiešu bārā.
Not a lesbian bar.
Nu labi. Labi. Un.
Laikam tur bija lesbietis.
Šādāds man bija dākajai lesbietai rūtai. Bet, turpinot. Tātad viņi bija aizgājuši visi tātad uz ausi. Bija pilns. Tāpēc viņi pēc tam gāja uz Čē. Čē. Bija pilns. Tāpēc viņi gāja pēc tam uz St. Black. Un es biju excited, tāpēc, ka tad, kad es biju St. Blackā tajā pirmajā vienīgajā reizē, man tur patika. Un tāpēc
es arī biju excited, jo man arī tur patika.
Jā, un es fiksi noliku mantas un tā kā es skrēju pie viņiem. Es iešu St. Blackā un viņi nāk ārā. Es esmu tieši tikko novilcis jaku. Es gadēju augšā vēju viņus meklēt. Viņi saka, mēs ejam bēst.
Tas bija weird, jo mēs tikko paēdām. Bet labi.
Jā. Un tad mēs gājam uz ezīti. Uz baznīcas ezīti miglā. Tas ir tas pats, kurā iepriekš tā bija tas stāsts par salātu
zakšanu.
Un par ļoti aso. Jā, ļoti aso.
Halloween.
Jā, tā kā ančukiņš dega.
Bet to mēs nedzērām. To dzērām
avotu. To mēs dzērām avotu, jā.
Bet šeit es vēlos iestripnēties. Tātad, tu jau satiki viņu sen blakā, bet jā. Es vēl neesmu. Es vēl esmu maņēnā ar kolēģiem. Es tā kā redzu, viņi baznīca cielas ezītī. Super, izmantošu iespēju, kamēr viņi tur ir, lai es varu, nu, vienkārši man jānu baznīca cielas ezītis, tā kā viens otram blakus. Es jau biju iedzērusi, es biju izdzērusi mājās divus tekilas kokteļus, divas garāžas, un es vēl tur izdzēru tekilu. So, es biju silta. Es biju jau iesildījusies, bet kāpēc es varēju tā iesildīties, jo ar mani notika reāls simulācijas moments. Mēs vēl esam mājās, mēs taisamies. Un es tā kā izdomēju, ka man jānomet lejā džimba pačurāt, jo es zināju, ka es tā kā stāšu viņu mājās, viņu neņemšu līdz. Un es eju lejā, es lēdzu iet durvis, un es pēršu dzirdu, ka man ir muguras tāds, čau džimba, kāds saka. Man liekas, ka tā ir Loreta, bet es pagriešos, ka tur stāv Saša. Vienkārši stāv Saša tā kā pēršņi, nenokurienes. Mēs viņu runājam, viņi tā kā jautā, vai viņu uzdāk augšā pagaidīt, un tā kā es saku, jā, protams. Un mēs uzējam augšā, un mēs kaut ko runājam. Un beigās nāca tā, ka Saša paņēma Džimu pie sevi uz brīvdienām. So, mommy was free. Mommy didn't have a child. So, es varēju tā kā izbaudīt, vai ne? Atsirokīs. Jo domāju, ka Džim varēja un es dzīvu
astrālu savienojumu.
Jā, un tāpēc es varēju arī šitā pašaut vaļā. Bet jā, es aizēju pie viņiem uz baznīcas ezīti, eju gar Ģertrūdes baznīcu, boobs out. Having selfies with baznīca, holy girl, lielā piekdiena. Nu jā, tad sēdēju uz baznīti.
Jā, tad tur mēs sēdējām, tātad kaut ko bišklubu paēdām, es tātad tur sāku jau dzert kokčas. Sāku tātad, nu, tātad es visu vakaru, visu, ko es dzēru, bija tekila. Tātad tas kokteils, kas ir tekila, gāzāts ūdens, citronu soli. Tā kā skinny bitch tikai tekilu. Visu vakaru, vienīgā lieta, ko es dzēru.
Es arī dzēru tekilu ar apelsīnu solu visu vakaru.
Jā. Kas bija labi? Man nebija nevienā brīdī slikti. Tā kā man nevilka nevienā brīdī uz vēmienu. Bet tātad ezītī es izdzēru tur tātad vienu parastu un divas dubultas. Šādas kokčas. Un tad jau mēs izdomājam, labi, ejam. Un es visu to laiku paralēli sarakstījos ar Rūtu, kas sēdēja ausī. Un, jo tur notika novusa pasākums, mēs gribējām uz to auzi iet, bet tur vislāk bija pilns, un tur bija pilns ar straight vīriešiem, un bija tā, nu, nebija, kur apsēsties. Bet tad mēs sapratām, nē, labi, ejam uz turieni, dabūsim vietu, kur apsēsties. Un beigās arī dabūjām. Beigās arī dabūjām, apsēdāmies ausī, dzērām, runājām. Protams, satiku tur atkal kaut kādu pazīstamu čali tādu, kuru es iepazinu pozitīvusām. Pirms tam es tā kā mēs ar viņu bijām runājuši. Tur vēl pirms vairākiem gadiem, bet iepazinu pozitīvusām.
Iepazinu!
Bet nu, mans highlights visā tajā vakarā bija satikt Rūtu pirmo reizi, manu mīļāko lesbieti. Un pēc tam mēs satikām arī Terēzi.
Māti Terēzi?
Jā. Jā, būtībā īstenībā jā. Kur ir lieta? Es biju 198% pārliecināts, ka Letīcija man bija teikusi par to, ka es esmu kādreiz teicis.
Paga, Terēze ir mana draudzene no vidusskolas. Es biju parlamentā un viņa bija man prezidenta.
Jā.
Un es tā kā, nu, vēl projām ar viņu komunicēju.
Mhm. Un es kaut kā biju pārliecināts no visiem kaut kādiem stāstiem, tāpēc, ka Letīcija brīžiem strādā kā otra puse manu smadzeņu, vienkārši es neatceros lietas. Viņa bija pārliecināja, ka man šī Terēze nepatīk. Bet tā cīmredzot, es to esmu teicis Clubhouse'ā, ka es rakstīju
Clubhouse'ā. Mums bija kaut kas nobīdes Clubhouse'ā istaba vienreiz, kur mēs trietā runājām, un tur pievienojas Terēze, un viņa daudz runāja, un Arturam bija tāds... Kāpēc jūs par tā daudz runāju? Tad, kad es biju Terēzi uzaicinājusi uz mūsu sālsmaizi, un Arturs nesatika nevienu manu draugu tajā sālsmaizē, un pēc tam es teicu, tā kā, tur bija arī Terēze, bet tev viņa nepatika, tāpēc, ka viņa daudz runāja Clubhouse'ā.
Es kaut kā biju ieciklējies uz to, ka man acīm redzot viņa nepatīk.
Bet tu zini Terēzi Pēpiņu, tāpēc, ka vienmēr, kad Arturam ir draudzene Terēze, un vienmēr, kad viņš kaut ko saka, es vienmēr viņam jautāju, Terēzi Pēpiņa? Tā kā, tāpat kā es daru Montu Tīģeru, Montu Kalneta.
Mm-hmm. Kalniņa.
Molna Kalniņa.
Un, tad tajā vakarā, kad mēs tur satikāmies, es izdomāju, ka vienā brīdī man jāiet, jāizskaidrojas ar māti Terēzi.
Oh my god,
nē, man vajag, lai tu dzirdi, klausies. Terēze atnāk pie mūsu galdiņa, viņa sēž, Terēze mācās radošās industrijas arī pēdējā kursā. So mēs runājam tā kā ar viņu par to kursu, viņai tā kā Buģņiks vada to darbu, mēs par to runājam ar Loretu, tā kā, nu, par kaut ko par spīdolu, nu, jā. Norunājam, viņa aiziet prom, es aiziet, es kaut kur biju, tad sanāk apkaļ, es sēžu dīvēnā un skatos, Arturs vienkārši piet pie viņa, viņš sēž ar mums, viņš pietiļas, viņš vienkārši aiziet pie viņas un sāk kaut ko runāt.
Es izlēmu, jā, ka viņa aizrunāties.
Un man tāds, okay, labi, viņš varbūt kaut ko viņai tur jautā. Es tā kā vispār ignorēju to faktu. Beigās 20 minūtes, viņai bija vēl projām, viņi ir piecēlušies, viņi stāv kājās.
Es tā kā biju pieliecies un tā kā es runāju ar viņiem, es nu, būtībā biju izzedis Terēzi no viņas tā draugu bara. Un pēc tam mēs vēl piecēlāmies, jo vajadzēja aiziet uz tualeti. Nē, tad mums vajadzēja paņemt dzērienu un tad Letīcija pienāca viņai. Kas tad tagad notiek?
Jā.
Kopš tā brīža es mīlu Terēzi bēbiņu.
Tik random.
Bet tajā bārā es arī turpināju dzēru. Man šiek, ka tur es izdzēru varbūt kādas četras. Tātad šāda reida skinny bitch tipa kokčas tikai tekilu. Jā, gāju ārā, iepazinos ar Rūtas čiksēm.
Tagadies ārā situācija ar Artūriem.
Jā.
Mēs stāvam ārā, es nepīpēju, vienkārši tur stāvu, kaut ko runājam. Tā kā tuvojas mums Kalvis Bormans, viņš ir Rīgas modes, zina, grupu Rīgas, Rīgas modes, viņš ir galvenais solists tajā grupā. Viņš pienāk un viņš stāv.
Viņš nāk kopā ar citu man pazīstamu meiteni.
Vienalga, tas nav svarīgi šajā stāstā. Tas tāpat bija weird. Nē, tas bija weird. Tas pienāk, ka tu sasveicinies, viņš tāpat bija weird. Un atnāk tas Kalvis un viņš stāv tā kā tur, jā? Tā kā tur. Un Arturs tāds... Arturs... Neviens nesasveicinās to galvi, neviens arī nesasveicinājās. Arturs vienīgais no visiem. Arturs! Tā kā viņa bija jāstiepjās tā.
Honestly, I didn't do it for the plot, tikai, bet man ir neviens regret. Bija nulle regrets.
Nē, labi, es pieļauju, ka tas galvs bija uz pieciem different kinds of drugs tajā brīdī. Jo vispār es dzirdēju tā atlētu
par viņu. Exposed.
Jā. Teiksim tā, es vairs neklausīšos Rīgas modes tāpat kā agrāk.
Es nesaprotu.
Nu.
Bet jā, sasveicinājos ar Kalvi no Rīgas modēm. Bet jā, un tad man šeit būs jau lēn, jau bija kaut kādi
Sāk jau taisīt cietā.
Nu, viņi jau sāka taisīt cietā.
Nebija trīs trijos, mēs jau bijām skapīt.
Pustrijos. Tad pustrijos mēs šeit viņi jau sāka taisīt ciet. Un man gribējās ballīt. Es pēc tam zināju, ka Terēze dosies uz skapi. Viņu ar visu to bariņu. Un man bija tāds, maybe this is the night. Un... Jā, un es laikam jums visiem prasīju, tā kā, nu vai braucam uz skapi, un Letīcija bija vienīgā, kur ir bijis, ok, braucam, vai ne?
Man bija definitely, es biju more excited, nevis tā, ok, braucam, bet jā, braucam uz skapi.
Mm-hmm. Un jā, un tad, nu jā, Anda ar Montu aizbrauc pa mājām, Loreta ar Māri mūs aizveda līdz skapim, tātad tagad mēs esam pie skapiem. Tad skapi ir ieejas maksa. 10 eiro.
Bet tu arī biji skapī. Tu vari pievienoties vai first experience skapī.
Mm-hmm. 10 eiro arī.
Jā, un bet tā, tu samaksā tos 10 eiro, un, bet tev iedod žetonu, kuru tu apmainīji par savu pirmo dzērienu.
Mums tā nebija.
Mm-hmm. Bet jūs nezinājāt, ka
nebija
žetonu?
Nebija nekāds žetonu nedod. Oh. Uzpied zīmogs rokas un viss. Varbūt bija kaut kāds...
Tā kā es atceros, ka mums uzspēja to zīmogu, bet es neatceros, vai es viņu vispār nomazgāju.
Mums nebija tāds žetons. Varbūt bija kaut kāds Jēzus atzimšanas
tajā pašā laikā, bet tajā pašā laikā tur arī vakar tajā vakarā notika tāds pusreivs. Tur bija DJ Sirdsāpes.
Geja sāpes.
Nu, viņu sauc īstenībā DJ Sirdsāpes, bet slovakar viņš bija geja sāpes, tāpēc viņš bija skapī.
I love that.
Jā. Nu jā. Un tagad mēs tagad stāvam rindā un nu, mūs vēl nelaiž iekšā.
Mm-hmm. Es pirmo reizi biju actually tā kā bārā, kur tā kā vietā, kur jāstāv rindā.
Cik ilgi jūs gaidījāt?
Kāds minūtes 20?
Mazāk, kādus 10 mazāk. Jā.
Jā. Nebija super ilgi, jo mums bija priekšā kaut kāds, nezinu, 8 cilvēki.
Mm-hmm.
Un gan tur priekšā arī bija kaut kāds puisis, ar kuru es visu laiku saskatījos. Bet tad, nu, kā viņš man neinteresē, bet es viņu visu laiku redzēju, tā kā visā kaut kur es eju garām, es visu laiku viņu redzēju.
Mēs trijos stāvējām rindā, un trijos 11 tas jau bija toltē. So mēs stāvējām vēl mazāk.
Kurtiski vēl mazāk, jā. Jā, jo mēs ieejam iekšā, un uzreiz pirmais, ko mēs darām, meklējam tolti.
Mm-hmm.
Tad noliekam mūsu mēteļus, abus kopā tajā brīdī salikām, un gājām meklēt tolti. Atradām tolti. Iegājām tolotē kopā, es uzņēmu videoklipu.
Mēs stāvam rindā tolotē, un pirmkārt es jau ievēroju, so queer. Tā kā, tur tie bāniņi un viss tā, I love that place. Un es mīlu, ka mums priekšā stāvēja, vai tas bija otro reizi, vai? Ne, tas bija tajā reizē, mums priekšā stāv tāds a twink, ja? Un viņš stāv ar kaut kādiem 20 tolotes papīram, viņš tāds.
Yep, tussin away.
Vienkārši kaut ko nejo, bet tolts bija tīri, tolts bija foršas, jā, mēs stāvam, un atrodas tāds, ejam kopā. Un mēs ejam tajā kabinītē, obviously es pagriežos, un es vienkārši kā stāvu, es lasu, tu lasīji tā kā uz toltēm?
Es nebiju iekšā kabinītē, es biju tur pie izlietnēm.
Bet tur toltē rakstīts, ka ja tev uzmācās kāds, vai tu kā jūties nērti, tad tu vari iet pie jebkura stafa un teikt, cukurgailītes.
I love that.
Jā. Un
the same best place in Rīga.
Spoiler alert. I had to use that.
Vajadzēja izmantot cukurgailītes.
Bet līdz tam vēliksim.
Labi, tad mēs turpēju to.
Es stāvu čurā. Es stāvu viņš čurā. Tagad ir pienāk mana kārta čurāt mani. Es apsēžos, čurāju. Pēkšņi tā kā pasos saukšu. Un Arturs stāv šitā. Un mēs viņš filmē. Arturs, ko tu dari? Viņš tāds...
Atmiņām!
Un tas ir beidz! Un viņš tāds, nē!
We could never!
We could never! Viņš filmē mani, tāds, what the fuck?
Jā. Labi, tad mēs pečudājām, un tad mums bija jāpakaļ dzērierim. Protams, bārā strādāja meitene, kuru es pazinu, kas bija viena puiša, kuru es agrāk deitoju labākā draudzene. Jā, un tā kā, un es pirms tam jau viņu satiku, es sasaicinājos, un es viņai teicu, es nākšu pie tevis pēc dēriena, un viņa tādi, labi, būs šots arī. Man tas, jā, un tagad mēs aiziem pēc tā pirmā dēriena, es iedotu to žetonis, viņam pasaku, ka es gribu skinīju biču, bet ar tekilu. Viņa tādi, bet kādi šots dzers, tēpītīs, un tas, bišs izsiet no slēdēm, un es pasaku, nu, dzersim tekilu. Un mēs arī dzērām tekilu, tā kā iedzēru tekilu šotu, bet gan es klētīcī, tur stāv vienkārši malā.
Es tomēr,
jā, jo es nesapratu, es tā kā...
Viņi tikai tev iedeva šotu,
jā. Jā, mums tā kā man un bārmenei viņi iesalēja.
Es nebūtu dzērus šotu, es negribēju viņu tā kā, bet man bija tāds...
Jā.
Rude.
Un,
Jā, tur mēs paņēmām tos dzērienus un mēs gājām uz dance floor. Uz dance floor, tur bija tāds shirtless guy, kurš pagriežos pat mani, viņam tas, oh, Artūr, čau! Man tas, es skatos, viņam man tas, klausies, es to šitajā gaismā neatpazīstu. Viņš tāds, Kaspars, man tas, oh, tajā brīdī man saslēdzās. Bet traki. Jā, un es, bet es tur satiku pēdējiem daudz cilvēkus, un šeit, es ne... Man vajadzēs vispār pasīties manā bankas izrakstā. Man šeit, ka tur es izdzēru kādas četras.
Jau skatījies, ka mēs bijām Ikejā.
Jā, bet vai es atceros? Es izdzēru kādas četras. Nu, man bija tāpēc, ka man bija ienākusi alga tajā ceturtdienā. Nu, tā alga ir prom. Tā ir tā alga prom. Jā, un, bet tātad būtībā uz dancefloru nekas, nekas vairāk nenotika, kā tikai mēs dejojām. Tas bija Letīcijas pirmais pusreivs.
Jā. Man patika, actually. Man liekas, ka man nepatiks techno-mūzika. Techno-mūzika, bet bija fun. Tikai tu biji kāda bija mūzika?
Tādas popdziesmas, ka ne. Nebija techno.
Es ļoti gribu popdziesmas.
Vajadzētu aiziet. Es domāju, ka man arī patika.
Mums sāk skanēt wet-ass pussy. Visiem
jau jau my god!
Un visi. Jā.
O, gribētu, jā.
Jā. Tad es biju uz tā dance floor vispār noskatījis divus puišus. Abi puiši. Man pateica to, ka tā kā kaut ko, nu tā kā es inicēju sarunu, vai or something, es nezinu.
Tu biji ļoti tačī. Tu biji ļoti tačī.
Viņi ir tāds cukur gailīgs.
Man bija actually baga, kādam būs tā, jā.
Jā, un viņus tā kā uzreiz pasaka, ka es esmu straight.
Es saku, ka es nejautāju, man ir perfect straight radars. Plus par to vienu, es viņu zinātu, tu viņu nezini. Viņš no Jelgavas.
What's his name?
Es tev būs jāizblipo.
Ok. Jā, metu acis uz
viņu. Man liekas, visām Jelgavas meitenēm viņš ir paticis. Viņš mācījās 4. vidusskolā.
Man liekas, ka zinu viņu, bet
viņam ir brālis arī. Bet
labi.
Jā.
Jā. Nu labi, nu neko. Bet taču mēs esam vispār lasīt itrī atsaugsmes gan no Robja, gan no vēl kaut kā, ka tikai tā nakts bija ļoti straight nakts
bet,
priekš skapja. Tā jau bija pilns ar tādiem stāju vīriešiem, kur vienkārši atnāks pasīties, kā Džeki pučojās.
Tas gan. Bet es neuzskatu, ka, tā kā, ka tur nevarētu nākt straight cilvēki. Tas ir ļoti diskriminējoši.
Tur jau tā lieta, tas ir tas, man šeit arī, ko viņi akcentēja, ka tas nav tikai tā kā gay bars, tas vienkārši
open place,
tā kā visiem.
Bet tur bija tādi, es redzēju tādus divus pārus, ko es teicu, ka viņi ir atbraukuši ar autobusu no Dobeles. Jo tad, kad mēs stāvējam rindā, mums sēdēja blakus tāds čalis, viņš bija pilnīgi gauni, tā mētne arī bija pilnīgi gauni, viņa vienkārši laida tur lejā. Un pēc tam arī iekšā pie bāra bija vairāk tādi, tā kā, nu varēja redzēt, ka es nezinu, kā viņi ir iemaldījušies
to. Okay, yeah.
Bet,
kāds
bija mans experience ar straight vīrieti?
Jo es vēl, nu, vienkārši, labi, pasēstu.
Savēju. Nē, stāsti, ko tu gribi teikt.
Nē, vienkārši, es atceros, ka bija brīdis, kad es tagad atkal ko trešo reizi jau stāvu uz tualeti. Man tā kā, un es stāvu un stūlu jau iešu iekšā. Piestrepuļo kaut kādu vienu meiteni, tādu turtleneck. Tā.
Tu zini, viņa arī no
Jelgava. Jā, tur bija Jelgava.
Tu mazliet zini viņu.
What's her name?
Jā. Viņa gaiš...
Viņa gaiš pīdolā.
Viņa pierāk pie manis klāt, un viņa tādu... Es saku, nu rinda ir tur aizmugurē, tad man jāja pavimt. Un tas, okei, okay. Tad iznāk un kāds kabīnes cilvēks, man tas, ej, un tad viņa gāja vemt.
Bet viņa bija diezgan gauna, jo viņa rita man virsū vairākas reizes.
Mm-hmm. Kas vēl?
Es varu savu bija... cukurgailīšu tās, plus
izstāst. Jā, izstāst, ka jā, bet tāpēc, kas tagad domāju, kas
man ir. Izstāst, ka jā.
Jā, pastāst par cukurgailīšu, man būs vēl par skapi.
Bet jā, mēs dejojam, es un kaut kāds divas Artūra draudzenes, un pienākos vīrietis, un viņš tā kā sāk viņām bāst naudu, tā kā kabatās, un tā kā kaut kur tā kā, nu vienkārši sāk būt tāds tačī, un tā kā kaut ko tur, es tur dejoju, pēkšņi es esmu ļoti openly heitojusi Māru. Pusakal smirdīgi.
Mm. Nē, es mēģināju tikko ievilkt.
Es saušu, kur ir saltīgi, lai kaut kā okay. Balansētu šo.
Es arī mēģināšu ar saltīgi no savas puses.
Saltojiet, lūdzu. Ko es varu teikt? Es esmu ļoti openly heitojis Māru Slēju, man liekas. Ja? Un viņa tur arī bija.
Arī viņu satiku.
Un viņa tur arī bija, ja.
Viņa mani samīnoja to. Tu mans pozitīvs draudziņš. Turpini.
Can you please let me live?
Never.
Jā. Es dejoju, Un tas vīrietis tā kā uzmākās tā metnēm aiz manis, un pret mani pagriežas Mārslei, kuru es openly esmu heitojis. Viņa tāda, mīl tev uzvalku. Man bija tā kā žakete, man bija tā kā žakete, ar tādu dziļu dekoltē apakšā krekls, un man īsties, ka man ir uzvalks mugurā. Un viņa, es mīl tev uzvalku, un tāds, paldies. Un tad es ar savu acu kaktiņu, redzu, kā uzmācās tā meitnēm tas vīrietis. Un es tā kā zinu, nu, es Arturs man iepazīstināju viņam. Mm-hmm. So es tā kā piedojoju viņam klāt, un es tā kā jautāju, what's happening here? Un tas vīrietis arī kaut ko man sāk tā kā nākt virsū. Un viņš saka, ka viņš jau, kad viņas atnāca uz to klubu, ka viņš jau tad viņām jau teica, ka viņš izmaksās dzērienus, ka tā kā, lai viņas dejo ar viņu, nu, tā, nu pretīgi, ja. Un es viņam tā kā saku tam vīrietim, jo neredzi, ka kā, tu neinteresē viņām, nu, tad nevienam neinteresē, ja tā kā lūdzu vai prom. Viņš tā kā kaut ko man džibrišu runā atbild, viņam bija tāds ļoti straight look, viņš bija īsts augumā, viņam bija bleached džinsu jaka tāda apspīlēta, un tāda skinny jeans, un viņš tāds, nu...
Viņš sauc Igors,
ne? Nē, es teicu, viņš sauc... Viktors.
Jo tas šitais notika uzreiz, kā es aizgāju uz to.
Jā, es domāju, ka viņš kā skatījās, ka mēs palikām vienas, jo uzreiz, kā Arturs aizgāja, tā viņš pienāca klāt. Un es, protams, savā uzvalkā eju pie hot apsarga. Tur bija tik hot apsargi. Viņi tā kā šādus tā. Jā. Un es tā kā, es pieeju klāt, es esmu tādu little small girl, little virgin girl. Un es pieeju, es saku, es atvainojos, tas vīrietis mums uzmācās. Vai jūs varat lūdzu palīdzēt? Un,
oh my god.
Obviously, es biju drunk, wow. So tas noteikti izlasies tā. Es atvainojos! Viņš mums uzmācās! Bet, jā, un tas apsaks tāds. Mm-hmm. Viņš piet pie tā virša, viņš tāds. Ejam čalo, ejam čalo, ejam. Netraucām meitenēm. Un tas Viktors, jeb Igors, jā, kurš mums uzmācās, viņš pēkši pagriežas pret mani, viņš tāds. Ko tu viņam pateici? Ko tu viņam pateici? Šī tā tev vajadzēja, jā, tu tā kā tu nožēlos, ko tu viņam pateici, viņš tā kā sāk man braukt visu. Un tas apsargs viņu tā kā velk prom, un tur pienāk vēl viens apsargs, jo tas čalis neiet ārā, un viņš pēc tam vairākas reizes gribēja tikt iekšā, un es tā kā dejoju, es pastos uz durvīm, viņš vienkārši tur stāv. Man reāli likās, ka es iziešu
ārā. Kind of scary, viņš
jā, man likās, ka es tā kā iziešu ārā, viņš tur vienkārši var piekaus. Jo es,
oh my god.
Jā. So that was that. Bet tie apsargi, tur bija vairāk apsargi, un nu, es jūtos safe, tā kā es jūtos, ka es varu pieiet pie viņa, un tas apsargs laik arī gāja ar tādu flashlight, kā skatījos. Jā.
Kas notiekas? Bet es vispār skapī biju ļoti gan. Es biju tā kā tiešām ļoti gan. Man tā gribējās tusēties. Es atceros, ka es piegāju pie abiem skapī īpašniekiem, kas tur bija gan pie Bruno, gan pie Ievas. Pie Bruno es tāds, es nezinu, vai tu mani atpazīsi, viņš tāds, Arturs. Un,
tu vienkārši šobrīd visu laiku flekso, ka visi tev pazīst.
Nē, nē, un pēc
tā kā... Tā jau bija trešais tāds stāsts.
Nu, labi. Bet, let me.
Bāra slēja, tad tas Kristaps un tagad šis. Un vēl tā bārmene.
Un es vēl pēc tam arī piegāju pie tās Ievas, un es ņemam jau saku, tā kā, paldies par šo vietu, šis ir tik forši.
Viņa arī teica, Arturs.
Ieva, nē. Nē. Es sevi iepazīstināju viņai ar to, ka tā kā es esmu fans tavam brālim.
Ok. Es arī esmu fana tam brālim. Paga, Bruno ar viņas brālis?
Nē.
Nevermind.
Novīne. Jā, un pūkstēs bija cik kaut kādu 5. 36, kad mēs gājām prom, cik
mēs
bija?
Es teicu, ka mēs iesim prom 5, un tad es gribēju iet prom, tev bija tāds, nē, es vēl vienu kokteili, saku, kādi jēgi, mēs iesim tu līdz prom, tev vienkārši iztērēt naudu, ja mēs iesim prom, un tad nu labi, nu tad vēl 10 minūtītes.
Jā,
tad es teicu, nē, vēl 5, es dejoju, un es biju gatava arī tās 10 minūtes, bet tad pagāja 5 minūtes, un tad nāci, un mēs gājām prom.
Jā.
Bet vēl pa vidu, man bija panic attack par manu mēteli.
Tas jau bija pa vidu?
Jā.
Mm.
Jā, mēs dejojam, un es tā kā pastos, ka tur vairs nestāv mans mētels, tur stāv tikai Artur mētels.
Jā, jo mēs, nu, tā kā man bija uzlikusi savu mētelu uz manē.
Un skapis ir tā kā zināms, ka tur pazūd mēteļi, ka tur tā kā zog, jo tur, zin kā, ka tur tā gardrobi, tur tā kā pakar, un tur pazūd. Jā, un man nav, un es tā kā eju ārā, es skatos, tur es izeju ārā, un tur ir tāda meitene. jā, man arī, manu Marko Polo mēdeli nozīk, es nezinu, ko darīt. Man tāds, ok, man Zara mēdeles, I guess, not that important. Tad man tāds, ok, chill, ejam iekšā. Jo nebija arī augsts, un, bet es beigās atradīšu biju vienkārši zemāku zemes.
Jā. Jā, un tad mēs gājām mājās, mums bija pastaigi pa Matīsa ielu.
Arturs bija tik drāk, viņš nevien noiet taisni.
Viņš nevien noiet taisni. Es skrītu arī pa trepēm.
Viņš nokrīt pa trepēm, skrīt uz bēdu. Mēs no malas noteikti iztījāmies. Man liekas, ka es iztījos skaidrā, bet es probably arī nevarēju noiet taisni. Bet Arturs toši neviņš. Es gāju un es smējos. Tā kā es viņa, kā es šitā.
Jā. Jo kopā bija kaut kāds, nu, savas 10 kaut kas, vai 11, 12, tur something. Nu, jā. Un lielās līnijās arī ar to arī noslēdzās šī zaļā ceturtdiena, un uz nākamdienā bija jābrauc uz IKEA, tātad palīdzēt Montai ievērāties mēbeles, bet it was bad, man bija tikai triceklis, un it was... Lūk, un...
Jā,
par to jāpēc tam... Nu, triceklis vienkārši tā kā, ka tevi tā paģera, un tu vienkārši sēdi.
Es nedomāju, ka tas bija no paģerām, mīļais. Bet nu parunāsim pēc tam par to.
Nu lūk, un jā, un tad es... un tad bija tas, ka tajā vakarā mēs iebraucām mājās, nu jā, visi tādi pusi noguruši, gulējuši, nezinu, kaut kāds 3, 4, 5 stundas mājās. Es pusnesi 7.
Mēs ir tie IKEA bijām tik dead. Mēs tā kā gājām, ik pēc 5 minūtēm vienkārši apsēdāmies kaut kur. Mēs ar tur gulējām tajās uz tiem matračiem.
Oh, kaut kāds jau kāds labas 10-15 minūtes, un vienkārši negribēju esēt prom. Jā, atnācām aizpūt gulēt 7, tā kā es skatījos TikTokus gultā, un es netīšām vienkārši aizmigu pilnīgi, tā kā ar visām drēbēm, pamodos pukses divos. Un tad man bija tāds, ok, jā, tad laikam jāgulēt.
Mm-hmm. Jo, es arī, mēs atnācām mājās, es tā kā pārķērbos, un tad es sapratu, ka viņa aizmigu džimbāra, un es tā kā pirms es eju ārā, es saku, Arturu, man viņam nevajag kaut ko no veikala, es iešu Mego, un viņš jauc, nu, paņemam fantu. Es atnāku pēc kādas pusstundas mājās, es dzirdu.
Jā,
un tad cikaši aiztaisīju durvis. Bet es arī apgulos atlūzu un piecēlos trijos naktī, un tam bija tāds uj.
Nu jā, un tad es ļāvu savu gulēt līdz kaut kādiem... Bez, tas man šķiet, ko es atkal vienos izgāju, nu, istabas 12. Jā. Tā kā tā. Un ar to es arī noslēgšu savu 30-40 minūšu stāstu.
Man liekas, mums šeit iet uz divām stundām epizodi.
Nē, mums ir stunda 11 tagad.
Jā, bet es vēl neesmu stāstījusi. Un mums vēl ir spēle baterija beigās.
Bet nu, viss...
Nē, dabūs austiņas.
Labi, runās.
Nē, dabūs gan varbūt austiņas. Tieši tāpēc, ka šitos jau tikai krāt.
Nu, es jau viņu izskatīšu ārā.
Ok.
Nu, Santa, šauj vaļā.
Šauj vaļā. Es domāju, es arī izmērs kāpšu...
Kāpšu autobusā?
Sākšu ar savu skapja stāstu, jo mums ar kolēģiem bija tā kā viens kolēģis atvedu ballīte, un mēs bijām tā kā tematiski saģērbušies. Gan, kad gadījās kā, un ne, mēs beigās arī devāmies uz skapi.
Ui.
Tas skan tīks bēdīgi.
Tas skan ļoti bēdīgi.
Tā kā real depressive. bet mēs pusstundu stāvējām rindā. Jā, es biju pie... Diezgan drāk, tāpēc es to nejūtu, bet vienkārši viena kolēģi viņi padevās stāvot rindā.
Bet jūs arī braucākajā jau kā agri. Kaut kādos netēļu... Nebija tur kaut
kādās pusnaktī? Jo mēs tur bijām trijos naktī.
Jā, un parasti
viņi saka, mēs tā nebijām, kā,
ka tik lēnā vajag doties. Vai pašā sākumā vai beigās?
Bijām, es nezinu, 11-12.
Jā, tā tādā būtu garā rindā.
Jā, nezinu. But anyway, mēs jau braucam taksiju uz turienu, un es saku, ka ne kolēģē, es ceru, ka tur būs Justs. Un kad es gribu bildi ar jūkstu, jo zinu, ka viņš bieži ir skapība. Un tie, kas klausās nobīdi, no, I love heartbeat.
Feeling your heartbeat.
That's what I want.
Love that song. Santa's version.
Santa's version. From the vault.
Jā, un es redzu, ka viņš tur ir. Tā kā jūs viņš tur staiga apkārt, ka mēs tam redzam, un es redzu, ka viņš tur kaut ko pīpē, nevar pa telefonu, taču kur aiziet, lalā. Un es mums tieši priekšā stāvēju. Kādu četru cilvēku, tā kā Bariņš un Justs. Tā kā tieši priekšā viņa tas draugu pārstāv.
Man to be.
Un es sāku kolēģiem, tā kā arī kolēģiem, kas bija mūsu kurs vietene, kurš atas balīt, tā bija. Es sāku visu stāvus, man sāku prasīt, oh my god, Justs, un esmu divos influenceru pasakumos viņu tā kā redzējuši, nekad nesmu viņu piegājis klāt. Un es biju tā kā diezgan lielā pālīt, es tā kā bija tā drosme, bet sakraisies. Un mēs arī izmēģinājām atkal, ko man teikt, visādi, ne, sanat, daudz čilīgāk, tur nieši tā kā casually, lalā. Yeah. Un es rādu, es nekādus 10 minūtes, tur arī tur, saņemšos, tad viņš kaut ko atkal aiziet, viņš atnāk atpakaļ, man tāds, nē, Viss, man tā kā, man ir jāuztais bildi ar Justu. Mm. Bet tā priekšā tā kā, tas, viņa stāv aplī, bet tā, kad Justs ir nevis man tuvākais cilvēks, bet nu tā kā aplī otrā pusē. Un es pagriežos. Es pabaksu viņu draugu. Zinu, es atvainojos, negribu jūs traucēt, tur bla bla bla, bet nu, es arī biju draugi sajūt. Es negribu jūs traucēt, bet
okay.
Man ļoti patīk Heartbeat.
Tu esi tavi draugam?
Jā.
Kāpēc ne viņa?
Okay. Viņš bija tālāk, tā kā. Es negribēju, tā kā viņi tur runāja, viss negribēju, tā kā iesaļiet aplīdnē tā. Un es tā kā sāku draugam, es saku, jā, un es gribētu pajautāt, vai es varētu tā kā bildi, nu tā kā, bet es tā kā sāku vervulēt, bet tā, ka visi vārdi plūst kopā, un Justiņš bija tā kā aizējusies prom, tad viņš vairs pagriezās pret mani un to draugu, viņš tāds pastās, un aizgriežas prom. Un man bija tāds,
viss.
Oh my fucking, tā kā kauns, tik liels kauns, jo vēl galvā viņš tā kā tikko dzirdēja, ka es atzirbu bildus, viņš tāds pagriežas tāds, Un tāds aizvēršu
tā. Not with you.
Un man tāds, oh my god, un es pairušu atpakaļ. Jo, kolēģi, mums vienkārši visiem tāds. Jo, visiem bija tāds, jā, iziet, ka viņš arī ir tikai cilvēks, kas tas var notikt, davai, davai. Un es vienkārši pagriešu, aizvēršu prom. Un es arī aizvēršu prom. Un mums visiem tāds, tā kā, kauns. Un tur bija kāds tāds labas, nu es nezinu, man likās tās kauna minūtes iet ilgi. Es nezinu, cik laiks pagāja, bet tad tas viņa draugs, viņš tāds pagrieš, bet man viņš tāds, Kaut ko tu man iesāki?
Vai tas bija tas hot draugs, ar ko viņš pierīja uz to alkohola pasākumu?
Man liekas, ka nē, bet es neatrošu godīgi. Okay. Es neatrošu, tā kā viss arī bija ārdrēbēs, lalā. Un tas draugs man liekas pagriež, bet man viņš tāds, Klau, ko tu gribi tikai vēl vienreiz, jo es pirms tam ir kaut ko vervelēju, tad es jūs pagriezās, tad es pēkšņi vienkārši tādā, pagriežos atpakaļ, un viss.
What the fuck?
Un tam draugam viņš arī bija tāds, what the fuck? Un tā, ui.
Slay. Work it. Get it
out. Pagriež. Pēc maniem. Jā, ko tie saka teikt? Un es tādā, jā, es gribu. Un uzmēju, viņam tad kauns vairs nav drosme. Kauns. Un tad, jā, es gribēju bildi ar Justu. Un tad ļoti patīk Heartbeat. Un viņš tāds, droši. Viņš tāds, ej, Just. Tā kā, nu tam, tā kā tajā draga aplietiņš. Ej, Just. Jūs tāds pagriež. Viņš tāds, tur fāne gribēja bildi.
Fāne gribēja bildi. Well, at least he's calling them things the real names.
Fāne gribēja bildi.
I would die. Ja kāds man atlāk par fāne.
Un tad jūs tam bija tāds, oj, 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 tur droši, tur, op, tur, lalala, uztaisam bildi. Plus mēs esam happy, es mums esi tos tik happy tajā bildē. Tik fucking happy. Es vēl smieklīgākā lieta, es esam draugi, mēs to bildi ar Justu. Neko neatbild. Nākamajā dienā es tad mājās saku, nu, es stāstu, ka varu, ka gaisa, tu redzēji, man bija bilde ar Justu? Viņš tāds, tas bija Justs? Es vai bret, tu domā, ka
tā varā? Viņš skaidrs esmu pēc Artūra patiesībā.
Viņš tāds, es kā pēc Artūra, viņš ir jā. Un viņš tāds, tas bija Justs? Es tad, bet tu domā, ka viņš tev random kaut kādā nakts vidū no kluba atsūta selfie ar kādu random čalu un tev tā kā no questions.
No questions asked. Es atceros, es tajā brīdī, tā, kad tu atsūtīji to bildi, es jau tā kā gāju gulēt.
Es biju aizmigusi
jau. Bet man novibrēja telefons, un man bija tāds, nu, pastīšos. Jo parasti vai man ir tā kā divas lietas. Vai man tas man spēlīs notifications, vai kāds man raksta tajā brīdī. Un es atvinu to bildi, man tas nevar būt.
Yeah, she finally did that.
Oh. Oh my fucking god.
Yeah. Es biju so happy. So happy. Pēc tam arī vērojusi tur ballītē. Viņš bija ar to savu draugu kompāniju. So that's that. That nice. Tas bija mans skapi highlight. Bet ar pašu skapi, jā, nu, mums bija popmūzika tajā dienā, bet tā kā viņš bija pilns.
Jā, mums nebija tik pilns. Tā kā varēja brīvi pārvietoties.
Jo mums tieši bija tā, ka tā
kā... Plus beigās arī sāks skanīja kaut kāda popmūzika, tā kā Bruno sāks spēlēt.
Nu tāda nosacīta. Bet tas, jā, bet tas Bruno... Es nožēlu, ka es nenofilmēju, jo viņš ir gejs. Bet viņš bija tik hot.
Jā.
Ok.
DJ-oja? Es nezinu, kāpēc, bet viņš bija uzlicis kāju, tā kā uz tā DJ galba.
Oh my god.
Viņš tā kā hampoja un kustējās un dziedēja līdzi.
Amazing. Jā, bet man pat, man kā skaps tāds rīk, viņš tāds safe space, liekas, tāds fun safe space. Un man bija arī tur, es nezinu, kā es sauc, bet arī tas, kas tā kā tur savāc glās un lalā.
Jā.
He was thriving.
Jā.
Viņš tāds arī, kā viņš tāds, patīk tevas bix, man bija tāds rozā, spīdīgs bix, viņš tāds, patīk tevas bix, man tāds.
Jā, tas gan ir pats klinka tos papīrs.
Viņš bija so happy, so happy.
Es mieku, viņam tāds groziņš bija, kur
viņš bija groziņš. He was vibing, tā kā.
Zinu, man vēl tur patīk patīk, ka tur ir tie podesti, uz kuriem dejo cilvēki. Yeah. I love that.
Es vienā brīdī, I was fighting the urge.
Ārās arī runās, kas tu nedejoji.
Jā.
Gandrīz uzkāpu, bet
ja,
kaut
ja kā sāktu skanēt Bad Romance vai kaut cik, lai tikai dziesmi tev būtu tāds.
Reāli jāizskoda popnāja.
Jā, jo mums tur bija skanēja vairās pusī, tur Lizzo, visiem bija tās.
Vairās pusī.
Jā, so loved that. Kas vēl? Vakar. Man bija tāds, should I watch a movie? Man bija tāds, es beidzot nostojos Call Me By Your Name. Es nebiju viņu redzējusi. Un man tāds, I need to do that, tā kā.
Es redzēju, bīdījām bija tāds, Ally!
Jo es, atrastu, kad viņi iznāca, viņi bija tas, Timothy Chalamet. Visi tikai obsessed ar viņu. Man bija tāds, jo es tikai neesmu to filmu redzējis, I know nothing about him. Un vispār teikt, redzēju, ka tie gossips, ka viņš ir Kylie Jenner ar tētu.
Jā.
Wild. Es nevaru iedomāties viņus.
Honestly, see it.
Es nevaru iedomāties blakus vienotam, tā kā.
Tu tevi tā kā ideja par viņu tikai no Call Me By Your Name, ne?
Es tikai redzēju, un es vēl redzēju to dīvaino filmu Look Up, tur arī viņš bija.
Jā. So, esmu redzējis vairākas intervijas ar viņu, un es skaidri redzu. Viņš ir tāds.
Un tikko galvā bija nobīd, man likās man tāds, bet Timothy Chalamet bija taču ar Zendaya.
Wrong
twink.
Zendaya.
Bet, Call Me By Your Name.
Jā.
Raudāju?
Man liekas, ka nē, īstenībā.
Nu, viņai nav gay trauma.
Jā, bet man patika filma, bet arī tāda ļoti cool kadra un tāda viedokļa, tāda estētiska filma. Ļoti, no montāžas, no kadriem ļoti tā kā, tas man ļoti patika. Pa vidu, sākumās kādreiz man tā kā līdz pirmajai pusē bija tāds, cik ilgi tās lietas. Tā kā, ka tur tā kā, tur nav tāds notikums līdz tā kā tam pusē un tā kā tālāk lietas attīstās. Tur nav tāds notikums. Un es skatos, domāju, why? Bet beigās es sapratu. Tur bija smoks arī atsaucis, tā kā iepriekšējām lietām. So, love that. A good movie.
Skaist film.
Jā. Tad arī, tas jau iepriekš minētais Āgenskalna krāmu tirgus notikums. Vēl fan lietu atklājām, ka zem Āgenskalna ir tāds antikvariātu veikals. Amazing veikals. Tur ir mēbeles, tur ir tāds glāznas.
Tur tā. Tas nāk, tu ieej iekšā un uzreiz tā kā kāplējā?
Jā.
Tu esi bijis par jaunajā Āgenskalna tirgu?
Jā.
Tu vispār zini, kā strādā Āgenskalna tirgus?
Es nezinu, pastāstīs. Lūdzu, pastāsti.
Jā, tā kā pašā zem, tā kā lejā. Un tur bija ļoti daudz plates. Un tad es biju samā ar jums tur. Nu, tajā Āgenskalna, mēs diezgan salīdzinoši ātri vienu lejā. Pēc tam aizbrauc mājas un sāstu draugam, oh my god, tur bija tāds plates, tad mēs salīdzinoši aizbraucām uz to veikalu.
Oi.
Jā, jā, tā kā tieši uz to veikalu apakšā. Es nopirkām kaut kādus 20 plates, man liekas. Ļoti daudz tā kā random plates, bet tādas tā kā, kāds džēza plate, kaut kāds vēl plate. I love jazz.
Do you love jazz? Is it a meme? Ar to biti?
Yeah. Do you like jazz?
Jā, un vēl es redzīju, ka tur bija tāda smuka glezna. Tā ir glezna, bet nekluši glezna, tur bija tā kā kāds zelta, kaut kāda figūra, un bija tādā rāmī, un tur bija stiekls priekšā. Mm. Es nezinu, man liekas nenofičēja viņu, bet tā, jā, un bija tāda probably cursed. Viņa izstās tāda, ka she is probably cursed. Pielikni koridorā, vai esmu, un ajāk bija tāds, dzirgu, troks, man tāds, kaķis, vakar guļu, tīnti man guļu blakus, dzirgu. Tāds skaņa kaut kāda, un man tāds, jo tajā man ir biesiens.
Lūdzu, nauda grāmētā.
Man ir tāds, probably cursed. She is probably cursed.
Kas kaut kāds portrets, kas tu ainu?
Zini, es pēc tam pameklēšu bildi. Man grūti tā kā tāds, tādā tā kā metāla skulptūra. Zini, tāds glāznes, kuras tā kā ir biezas? Man ir tā kā zelta skulptūriņa. Bet nekluši skulptūriņa kaut kas tāds abstrakts. Un viņš ir tajā biezajā rāmī un pavirši tā kā stikls.
Ok.
Tā nav tāda glāzna, bet kaut kāds tāds tas zelta sūdiņš, kas ir ierāmēts, jā, bet iznāca tā kā smuki, man bija tāds, estētika.
Okay.
Bet, jā, probably cursed.
Protams.
Tā jau dzirdu, ko es divienas skaņas samājām, bet looks cute, so that's that. Jā, man arī bija ēna ārdienā. Jā, vienīgajai no darba bija ēna. Es vai viņam tur kādu izdomāju pieteikties, labā.
Es tev pieteikt tā kā Instagramās kustīt?
Ne, caur darbu tā kā, vienkārši bija viens tā kā
So unhappy.
Nē, es tikai domāju, ko es esmu.
Tas nebija caur sistēmu, tātad, ja?
Nē, tas nebija caur jau.
Tas nebija caur, nē, 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 tā kā privāti uzrītīja mūsu darbam, tad viens kaut jautāja, kurš ir bērnu, bet I will love Anna. Un also mana teacher, tā kā mans inner teacher.
Protams, jā. Yep.
Was out all day. Also jautāja viņam, kā tu tā kā, kā tu izlomēji, lā, es esmu nebeidzējusi skolu, ja tu pēc tajā dienā. Es esmu vienīgais, ko es domāju, ka vismēr būtu tas bāds, ko līdzīgi tērim, viņš nodarbojas ar to dropshipping, kaut kas līdzīgs dropshippingam, kad tu pasūti kaut kādas lietas, viņš teica, ka tagad jaunieši, kas ir tī modē, viņam arī kaut kāds 16 gadu, man liekas, vai 15
gadu. Varbūt tas ir tas, ko tas varētu tā būt. Tas brāls dara.
Es domāju, ka tas varētu būt kaut kas līdzīgs.
Nē, mēs, mēs uzzināju, ko mans brāls dara. Jā. Jā, viņš man pasast, nu, viņš nestāstīja man, viņš šastīja mans mams un nedraudzinai un es noklausījos.
Un tā bija tāds.
Jā, es
listening.
Tas bija viņš teica, ka tas ir kaut kā, kad ir kaut kādas mājaslapas, un viņš pataisa tās mājaslapas par savām, un tad viņš tā kā aiz pasūta, un no viņa pasūta tās lietas, un viņš viņas aizsūta kaut kādu noliktavu, un tad no tās noliktavas, un tur kaut kā.
Jā, jā, tas tā kā ķipa, ka tā liet pasūtas caur tevi, bet viņa nekad nevienāk. Nu, kad, jā. Jā, 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 tas dropshipping, cik es sapratu. Un kad ķipa tagad baigi modē un kļūt tavs darbam, tāds, jā. Tā kā tā.
Okay. Es mēģināju saprast man kaut kā. Nu labi. Labi, tas pabērts.
Man brālis stāstīja, ka, tā kā, ka viņam kodi divi gadi pagāja, līdz viņš sāka tā kā actually pelnīt no tā, un viņš sāka atkot to sistēmu.
Jā, un vēl manā dzīvē ir vēl viens lasis. I slipped again. I ate another salmon.
Es tieši tev, man liekas, jautāju, vai tu biji slipojusi. Ui.
Ui.
Ui, indeed.
Ui. Jā, apēdo vienu lasu.
Ui.
Ui.
Šī krisp. Labi, tu beigsi.
Nē, man tā patīk.
It was so good. It was
arī
tā esi
tā pati vai kas?
Šoreiz man bija tā kā šķēles divas, es viņu darbu arī paņēmu, jo mēs fotografējām darbam, tāds, ai, es viņu mājās draugam.
Apēd.
Draugam.
Ate that shit up. Arī paņēmu, man liekas, lielāko gabaliņu. No regrets. It was so good.
Nu, bet lasis čil.
Jā, es arī to pašu saku. Es arī saku lasis čil.
Lasim ir smadzenes?
Jā!
Visam ir smadzenes.
Labi.
Tev nav smadzenes.
Un mans mental health tip.
Mental health tip.
Arī vakar bija pašiņi iedvesmoti no tās filmas, Call Me By Your Name.
Un kļuva par geju.
Aizbraucu uz Ziemeļitāli.
Mental health tip bija gej. Un es rakstīju dzejoļus vakar. Jo viņi rakstīja filmā, tāpēc arī kaut ko rakstīja. Tur dienas kaut kāds 500, man bija tāds... Un es vienkārši rakstīju dzejoļus. Un es ieslēdzu plašu atskaņotāju. Uzliku to džez dziesmu. Ielē vīnu glāzē. Un rakstīju dzejoļus.
So good.
So that's that.
Wow. Tu varbūt vari kādu nolasīt?
Nē. Man ir tad little depressive. Bet...
Labi.
Mental health tip!
Mental health tip!
Bet man liekas ļoti tāds, jo cirējas tev ir tā kā daudz domas, un tu nevar viņas tā kā izskairot vārdos konkrēti. Un tev ir tā kā kaut kādas tādas jūtas, kuras tu vari tā kā pielīdzināt kaut kādām citādām lietām. Tur, nezinu, rakstīt par sevi, bet kaut kādā tur... Kādām metaforām, kuras tā kā...
Priedes, lūst.
Jā, 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 jā.
Slīgs tu savā sasarās. Labi.
Jā. Un tagad nonācām pie energy drink.
Es izpēdu, man kaut kā, man šodien grūti iet.
Es visu izdzēru. Un es neesmu kvēdus šodien.
Es izdzēru tā kā arī enerģiju dzērienu, un zvienā bija jūtu, ka...
Abi tev izdzēru vienu enerģiju dzērienu.
Tas bija šīs epizodes sākumā, es tā kā sāku dzēršu to, un es jūtu, ka es tūlīt kritīšu.
That would be a banger. Ko viņš... Viņš gadreiz nomira.
Viņš gadreiz nomira epizodē.
Jā. Es arī... Lekan esmu brīdzi dzēršu, bet es nāšu vienu ko ēdusi. So this is not good. Bet tā, jā. Un šodienas aktivitāte būs kaut kas, kas sen nav bijis. Quiz.
Also,
love a quiz. Meklēt quizus. Man bija tāds, man iekodu. Apaga, nē. Nebūs quiz.
Es tieši nesen gāju pie ielu un domāju, I miss those times, ka mums bija quizi.
Man ir this or that.
Oh, okay.
Bet kind of, jā, tu viskas piedāvāju.
Tad ir pareizā atbilde?
Nē, disordēt nav pareizi atbildi, tur vienkārši glabīt. Bet tas quiz, es piedāvāju, tā kā man bija divi varianti, un es vienkārši piedāvāju bateriju cilvēkam kādu no tiem diviem variantiem. Un viņš izvēlējās to, lai gan es pēc tās sameklēju quizu, kur not even millennials can pass this Gen Z quiz. Kā tad ir tik popkultūras tādu. Bet, sorry.
Mēs nevaram, labi, mums ir ilga episode.
Mēs varam apasti, I want both.
Ok,
okay paspēlēsim bišķiņ disordēt, un tad iesim pie Gen Z quiz.
Ok.
Ok, tā, atvēršu šo. Tātad, this or that, man liekas, kaut kādu party edition, vai arī... Nē, sorry, would you rather? So spēli, I'm lost.
Kādu skaņas efektu
šo. Nevajag, nevajag. Kus to? Es tev pieskaros to
visu. Es bišu saucos. Tā.
Jautājums, ko jūs labāk izvēlētos? Atgriezties pagātnē un satikt savus, tā kā, ancestors, vai doties nākotnē un satikt savus iespējamos mazbērnus vai mazbērnus.
Cik tālā pagātnē, cik tālā nākotnē?
Es teikšu četras paudzes. Uz atpakaļ vai četras paudzes priekšu?
Uz priekšu.
Atpakaļ.
Es laikam arī uz priekšu īstenībā.
Šeit, mums jau bija šāds jautājums.
Jā, mums bija. Mums arī izvēlēs atpakaļ, jūs arī izvēlēs priekšu.
Jūs tieši lieldienās, tā kā bija vecākam, tur bija gan tā kā mana oma un vecā māca no tēta puses. Un es tieši klausos man tāds. Stūrīs, ka improvizācijas teatrī bija tāda spēle, četras tantiņas uz soliņiem, kur bija tā kā četri cilvēki sēž, un viņi tā kā runā, bet kad es tās savu stāstu, bet tā kā saka pārķer viens otru, un neviens neklausās, kad es savu stāstu stāsta. That's how I felt.
Bet, es domāju, ka ja es lidotu tās četras pagātnes, fuj, četras paudzes apakaļ, they would kill me.
True.
It's, I wouldn't conceal the queerness in me.
Bet varbūt, no, nākamais.
Vai jūs labāk gribētu dzīvē sev tā kā rewind button vai pause button?
Ir tāda filma.
Jā, tā, kur viņam tā pults ir. Man, I love that movie. Graudās,
rewind ir tā kā uz priekšu, lai patinās ātrāk.
Uz atpakaļ patīt vai uz pauzi?
Uz atpakaļ patīt. Man nav tik daudz lietu dzīvē, lai
es bet kā, pauzi. Es uzlieku pauzi un es turpinu dzīvot, bet visā apakārt
man ir pauzi. Jā, visi apstājies un tu var tagad darīt kaut ko.
Un tā kā šobrīd mēs ierakstam nobīdi, man tāds... Pause.
Jā.
Un es aizēju
pačurāt, izvedu džimbojā, aizēju
atnāku apakaļ,
pēc nedēļas atgriezies šeit, un tad ir tāds...
Un jūs ir tādi?
Jā.
Ok, I guess rewind.
Jā, es viņam rewind. Jo man liekas, tas pats tikai tur kā atgriezties. Nevis tieši šobrīd.
Viņš izlabot.
Jā. Tas būtu, jā, kind of useful. Vai jūs labāk klausīt, jums būtu visu atlikušo dzīvi iespēju klausīties, jūs klausītos šodienas popmūziku vai 70. Gadu popmūziku?
Šodienas.
Šodienas.
Jā, saim.
70. Tik specifiski, tā kā, kas tur ir Madonna, kaut kāds?
Abba.
Ko jūs gribētu savā dzimšanas dienā labāk? Dāvanas vai naudu? Jūs zini, ka cilvēki dalās šeit. Jā. Tā kā...
Es iešu ar dāvanām, ja tas ir no sirds. Tā kā, tā ir dāvana, es nezinu, man kāds uzdāvina tur vannas bumbu un duša želai, ne, bet ja ir tāda, tā ir tāda, tā kā piemēram tur uzdāvināja ventilātoru, ja tā ir tā kā tāda dāvana no sirds, kas man ir vajadzīgs, tad dāvana, jā. Bet,
Es arī sienojos, es gribu laikam dāvana, es neapvainotu tos par naudu, man patiktu arī nauda, noteikti, bet jā, dāvana ir foršāks viņam šeit.
Tad, kad jūs būsiet veci, un pieņemsim, ka jūs...
A tu?
Es teiktu, dāvanu, man patīk dāvanu. Man patīk vienkārši šādas thoughtful things. Un man liekas, ka dāvanu...
A tu?
Tad, kad jūs būsiet veci, ko jūs gribētu labāk? Un jūs esat precējušies, kad jūs nomirtu pirms savas spēvs vai pēc?
Pirms.
Es arī pirms.
Es negribētu dīlot ar
es tā raudātu vienkārši visu laiku, so I don't want that.
Bet izmēr cilvēku tā kā.
Man liekas, es no jums abiem, es mēs vairāk saskārusies ar grief. So, es laikam, kas tad ir? Tā ir man kāja?
Laikam.
That is weird.
Kas notiek?
Es nezinu patiesībā. Es nezinu. Laikam pēc?
Laikam es tās, ka pēc.
Jā.
Jā. Es domāju, ka turpinām ar to pop
quiz. Jā, ok.
Pop quiz! Love that. Also,
oh my God.
Love them. Tātad, not even millennials can pass this Gen Z quiz.
Ja jūs nespēlētu angļu valodu, varat slēgt ārā jau tagad epizodu.
Kā sauc trešo grāmatu Twilight in Twilight series? Eclipse, Breaking Down, New Moon vai Twilight? Trešo kādā?
Jā.
New Moon?
Pagaidi. Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Part 1, Breaking Dawn Part 2. Tātad Eclipse trešā.
Mm-hmm. Pareizi.
Es neko nezinu par Twilight. Esmu redzējis būtiski pirmo filmu, tāpēc jūs man likāt skatīties.
Who is this?
Jacob Elordi.
Jacob Sartorius. Elordi. Elordi ir tas, kurš bija
Euphoria. Atvilšu varianti. Justin Bieber. Josh Richard.
Jacob Sartorius.
Chase Hudson vai Jacob Sartorius?
Jacob Sartorius, jā.
Kas ir Jacob Sartorius?
You can wear my sweatshirt.
Jā.
Nezinu, viņš bija no Musical.ly. Viņa bija...
Es nezinu.
Jā.
Viņš bija kopā ar Millie Bobby Brown.
Oh, okay.
No. Give me another one.
Another
Kurš
one.
Kurš no sekojošiem vārdiem ir sinonīms vārdam klikue?
Click?
Click?
Es nevāk,
Squad?
Jā, click.
Click. Click, sorry.
Squad?
Family, snap, light bulb vai squad?
Squad.
Squad, laikam.
Es bez atbilžu variantiem šo pacēlu.
Bija pareizi?
What are these? Tās kā zgumijas lietas.
Es nespēju amerikāniski, man tāds nebija nekad.
Tās ir vienkārši tā kā rubber bands.
Atbilžu varianti.
No.
Bendy bracelets, ne. Silly bands, stretchy toys, flexi shapes.
Es teikšu silly bands.
Kur tu teici?
Silly bands.
Pa vienu mums ir, jā?
Es arī pa silly bands, jā.
Pareizi. Yeah. Oh my god.
Bet tāds Latvijā nebija.
Nē.
Nē. Kurā no sekojušām filmām Zendaya nav bijusi?
Oh, okay.
The Greatest Showman.
Bija.
The Hunger Games. Smallfoot. Yeah. Vai Spider-Man Homecoming?
Foot.
Nē. Kas bija otrā? Hunger Games?
Hunger Games.
Es saku Hunger Games.
Es saku tā Foot.
Foot.
Labi, skatāmies. Man liek, es arī saku Hunger Games.
No.
Hunger Games pareiz atbildi. Kas par Smallfoot?
Man liekas, tā ir Multana?
Es nezinu. Bet es zinu, Hunger Games nebija Zendaya vienkārši.
Nebija, jā, for sure.
She was not there. No, kuru no sekojušiem cilvēkiem Miley Cyrus nav teitojusi?
Okay.
Nick Jonas, Cody Simpson, Liam Hemsworth, or Justin Bieber?
Justin Bieber. Even millennials.
Honestly,
can't answer these Gen Z questions.
Es gribētu, lai Miley Cyrus kopā ar Pete Davidson. Es tikai, bet man liekas, viņa būtu so iconic pāris.
Kas ir Pete? Kas ir viņa reiz?
Viņam ir... Visu.
Kāpēc sievietes grib viņu?
Tu nesaproti, kāpēc sievietes grib Pete Davidsonu?
Viņš ir funny, viņam ir big dick energy.
Funny, viņš ir tā kā emotionally vulnerable. Tā kā atklāts.
Yeah.
Okay.
Viņam ir good attiecības ar savu mom.
Yeah. Okay. He's depressed.
Viņš mēģina kaut ko darīt ar savu mental health. Yeah.
Okay. He's dead
funny.
Looking.
Okay, thank you for saying him. What color?
If something is fire, that means
slay.
It's scary, attractive, bright, or cool.
Cool.
Yeah.
Cool. So don't have to attractive, but yeah, like I'm cool.
Yeah, attractive, but I'm like, oh, you're so fire.
Who of the following does not play a character in Riverdale? Honestly, Riverdale is such a mess.
I should build it.
Dylan Sprouse. Camila Mendes.
Dylan Sprouse.
Cole Sprouse. Well, right.
Dylan Sprouse.
You know your Sprouses?
I know my Sprouses.
Tagad Dylans bija tas, kurš bija ar to...
Ne, tas bija Cole.
Ar cigareti,
jā.
Yeah. What's the name of Khaled's debut studio album?
Ui, kāda varianti?
American Youth? Teen, Location, Teenage Dream, Young, Dumb and Broke.
Kāds bija?
American Teen?
American Teen, jā.
Yeah. Yeah, how do you know this?
Es klausies album.
Oh. What's the name of this YouTube boy band? I do not know them.
Es pārdīšu tam ir. Kāda ir variant?
Iedod man.
Variant.
Why don't we? The ones and only. 5 points. Let the good times roll.
Why don't we?
Es nezinu.
Why don't we? For sure, 100%.
Yeah.
I know, I'm Gen Z.
Tiešām.
What does spill the what tea does mean the fuck in slang?
Say? Spill the tea in slang.
Lose the attitude. Wake up. Hurry up. Tell me the gossip.
Tell me the gossip. Tell me the gossip.
Tell me the gossip. What
Bet
does...
Bet vispār man šeit, tas... Tas T nāk no kaut kādas amerikāņu queer komunas.
Zmaki, jā.
No tā kā black people, jā.
Bet, lai gan domā, man liekas, varētu arī būt kaut kāds senāks, tas, kad kaut kā tur, nezinu, pēc Anglijā, kad mēs vienmēr gospons ar tējas. Tas nenāk no vēsturiska kaut kāda.
Tell me the truth, tell me the tea. Spill the tea.
Labi, tālāk.
What does GOAT stand for?
Greatest of them all.
Greatest of them all.
Nav tāds variants. Ir greatest of all time. Game of all
thrones.
Game of all thrones. Going out at 12.
Nē, this is greatest.
Oh my god. Honestly, this is too easy for us.
This is so easy.
This is so easy.
Mēs varam arī noslēgt.
Kas pēdējais jautājums?
Which if the following is not meant by Gucci? What?
Tā kā Gucci.
Yeah. I don't know. Okay, let's cancel this. Let's cancel this.
She's being brought to you by Battery.
Jā, paldies, mīlīši, par šo epizodi. Iečekojiet mūsu www.nobīde.lv. Sekojiet mums arī TikTokā, Instagramā, YouTubeē. Nobīde is here.
Paldies tam pensionāram, kas nopirk man kafiju.
Vecā
kuņa.
Slay. Tas arī viss no mums. Stay cool.
Shoutouts Laurai Lindai.
Laurai un Lindai.
Labdien. Jā, bučiņas sniegsimies. Jautājums.
Nedēļas jautājums.
Kas ir jūsu mīļākais Gen Z slang vārds?
Slay.
Jā,
es teiktu slay.
Slay tāds aktuāls, tas 2023. gada vārds.
Slay.
Jā. Labi. Atā.
Stay cool.